Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Krásne júnové ráno vám prajeme, je 19. júna roku 2024 a opäť začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom, aby sme boli v obraze. Čo nás dnes čaká? Začalo sa výjazdové rokovanie vlády v Rimavskej sobote, rokuje parlament o piatich vládnych návrhoch, neskôr sa vráti k balíku zákonov tzv. Lex Attentát. SHMU varuje pred vysokými teplotami na juhu Slovenska, najmä západného, až druhý stupeň vyhlásený. Putin je v KLDR, potom odletí do Vietnamu. Odborníci OSN budú informovať Radu OSN pre ľudské práva o porušovaní práv v konflikte medzi Izraelom a Hamasom. Norsko, Švédsko a Fínsko rokujú o spolupráci v civilnej aj vojenskej oblasti. Mestskému súdu Bratislava 4 sa dnes ráno podarilo otvoriť pojednávanie o žalobe ex-ministra Jaroslava Naďa na Ľuboša Blahu. Dôvodom je, že Blaha označoval Naďa v rokoch 2021 a 2022 za vlastizradcu. No, včera bolo veselo. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh voči sudcom Senátu Juraja Klimenta na Najvyššom súde. Dôvodom je minulotýždňové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o porušení práv súdkyne Denisy Cvikovej v súvislosti s jej ponechaním vo väzbe v lete 2020. Kritizoval vedenie Najvyššieho súdu, že voči Klimentovi nekonalo už skôr a hovoril o zahanbujúcom rozsudku. Pripomenul, že súdkyňu odškodnil súd sumou 19 500 eur, ktorú musí zaplatiť Slovensko, teda my. Okrem disciplinárneho návrhu podali na sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta aj trestné oznámenie, potvrdil Robert Kaliňák. Dodal, že trestné oznámenie podajú aj na bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka. Trestné oznámenie sa týka aj ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Sudcovia ako Juraj Kliment nemajú čo na Najvyššom súde robiť, povedal vicepremiér Robert Kaliňák. Nemôže súdiť ani dedinskú hádku o pol prasaťa, vyhlásil minister obrany. Minister spravodlivosti Boris Susko následne oznámil, že podáva na Klimenta disciplinárny návrh. No a sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment, Koza, hovorí o nátlaku na sudcov. Dnešnou tlačovou besedou výkonná a zákonodárna moc potvrdila, že sa de facto usiluje chrániť určité osoby, ktoré sú stíhané, obžalované a niektoré aj odsúdené, reagoval. Ja nerozumiem, akože, dobre, ale to je len jeden senát na Najvyššom súde, len Kliment súdi, alebo sú tam aj iní, neviem. Bývalý predseda súdnej rady Ján Mazák odmieta, že by kryl senát 5T v prípade rozhodnutia o väzbe obvinenej súdkyne Denisy Cvikovej, reagoval na avizované trestné oznámenie, o ktorom informoval Kaliňák. Senát Najvyššieho súdu, ktorému predsedal Juraj Kliment, bol krytý uznesením senátu Ústavného súdu, dodal Mazák a pripomenul, že Cvikovej ústavnú sťažnosť odmietli ako zjavne neopodstatnenú. Iniciatíva za otvorenú justíciu protestuje proti neprípustnej kritike sudcu Mestského súdu Bratislava 4 Michala Kubiša zo strany ministra vnútra Eštoka a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. Dôvodom kritiky bolo jeho rozhodnutie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým dočasne vrátil do funkcie policajného viceprezidenta Branka Kiša. No, len tak mimochodom spolužiaka Kubinu, ktorý Kiša zastupoval. Parlament bude o vládnom návrhu Lex Attentát rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zahlasovalo 78 poslancov, proti bolo 39. Poslanci tak v útorok podvečer začínajú o návrhu rokovať v prvom čítaní. Včera začali balík, Lex Attentát by mal byť schválený ešte na júnovej schôdzi. Dnes sa bude po obede pokračovať. Do rozpravy o vládnom Lex Attentát v prvom čítaní sa prihlásilo písomne 11 poslancov. Robert Kaliňák hovorí, že rozumie výhradám k Lex Attentát, ktoré od opozičných poslancov počul a je ochotný o niektorých zmenách diskutovať. Tam, kde sú relevantné pochybnosti, budeme robiť zmeny, aby to bolo vyvážené, povedal Kaliňák. No a ani len náhodou nemáme v úvahe obmedzovať zhromažďovacie právo, odôvodňoval v parlamente Lex Attentát poslanec Smeru Tibor Gašper. Podľa neho rozširuje samosprávam okruh dôvodov, podľa ktorých môžu zakázať zhromaždenia. Poslanec Gašper to vysvetľuje tým, že napríklad v Bratislave bol v jednom čase povolený pochod priaznivcov Kotlebovej SNS a iného podujatia, ktorí boli od seba vzdialené len pár desiatok metrov, pričom mohlo prísť k možnému konfliktu. Koalícia chce podľa Gašpara Lex Attentátom docieliť, aby k možnej kolízii podujatí nedochádzalo. Ministerstvo vnútra bráni let koaličných politikov na futbal do Nemecka tým, že išlo o oficiálne pozvanie od SFZ a UEFA pre zástupcov vlády a Národnej rady a aj tým, že vládnym špeciálom cestovali aj zástupcovia polície, ktorí sa podieľajú na opatreniach v rámci eura. V stanovisku pripomínajú aj lety Andreja Kisku do Popradu. V nejakom prípade to nebola voľnočasová aktivita ústavných činiteľov, odkazuje rezort. Na palube boli podľa neho dvaja podpredsedovia Národnej rady, traja ministri, dvaja štátni tajomníci pracovníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev. Súčasťou cesty boli podľa ministerstva aj stretnutia so zástupcami belgickej vlády či s primátorom Frankfurtu. Vytiahnite si kapesníky. Peter Pčolinský od mája nie je členom hnutia Sme rodina, ktoré o tom informovalo na Facebooku. Bývalý poslanec a podpredseda hnutia požiadal o ukončenie členstva ešte 21. mája a o deň neskôr mu bolo ukončené. To znamená, že všetky iniciatívy, ktoré pán Peter Pčolinský v súčasnosti vyvíja, už nemajú nič spoločné s hnutím Sme rodina a sú to čisto jeho súkromné aktivity, píše hnutie. Množia sa nám prípady útoku medveďa hnedého v dedinách poblíž Žiaru nad Hronom. Po incidente, keď šelma naháňala cyklistu a následne bola spozorovaná v časti obce Pitelová Kuricovci, došlo k ďalšiemu ataku v nedalekej osade Ladno. O udalosti informovala na sociálnej sieti obec Trnavá Hora, pod ktorú záhradkárska oblasť spadá. Občanov vyzvala na ostražitosť a nevstupovanie do priľahlých lesov. Napadnutý muž utrpel ľahké zranenia a po ošetrení odišiel z nemocnice domov. Poďme do liberálneho okienka. V Bratislave sa včera pochodovalo za slobodu slova a demokraciu. Ja som sa pousmial pri tejto správe. Veľmi by ma zaujímalo, kde boli za vlády Matoviča a Hegera, keď sa o demokracii a slobode slova hovoriť rozhodne nedalo. Stovky ľudí pochodovali z námestia SNP na námestie Slobody, pričom hrali na bubny a kričali hesla ako chceme slušných politikov, nechceme násilie, našou zbraňou je demokracia, spolu za slobodu. Organizátori a účastníci kritizovali politiku súčasnej vlády, ktorá podľa nich zasahuje do slobody a nezávislosti mimovládnych organizácií, médií, ochrany prírody a zhromažďovacieho práva. Na záver podujatia zaznela slovenská hymna a účastníci po nej skandovali slobodu si nedáme. No a účastníci, respektíve tí, ktorí to organizovali, vytiahli aj atómovku. Pochodu za slobodu a demokraciu sa v útorok v Bratislave zúčastnila aj švédska aktivistka na ochranu klímy Greta Thunberg. Informovali o tom organizátori z iniciatívy Otvorená kultúra. Poďme do zahraničia. Lídri Európskej únie sa nedokázali dohodnúť na ďalšom funkčnom období Ursuly von der Leyenovej na poste predsedničky Európskej komisie. Stalo sa tak napriek ubezpečeniam Emmanuela Macrona a Olafa Scholza v posledných dňoch, že sa blížia k dohode. V prejave na G7 koncom minulého týždňa Macron povedal, že verí, že pondelkové rokovania by mohli priniesť zásadné rozhodnutie. Dnes neexistuje žiadna dohoda, povedal novinárom predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok neskoro večer. Ako informuje portál Politico, nateraz sa dohodli na troch menách, pričom diskusia bude pokračovať ďalej. Lídri EÚ sa najbližšie stretnú v Bruseli 27. a 28. júna v nádeji, že nájdu dohodu o lídroch bloku, lebo čas sa kráti. O budúcom predsedovi komisie sa má v Európskom parlamente hlasovať v polovici júla. Novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie sa stane končiaci holandský premiér Mark Rutte, uviedol server holandskej televízie. Rutte protikandidát bol rumunský prezident Klaus Johannes, sa kandidatúry vzdá. Maďarský premiér Viktor Orbán po dlhšom váhaní uviedol, že jeho krajina už nie je proti nástupu Rutteho do funkcie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Maďarsko predstavilo priority svojho predsedníctva v Rade EÚ. Logom bude Rubiková kocka s motom Spravme Európu opäť veľkou, čo je asi narážka na Trumpovo moto z prezidentskej kampane v roku 2016. Predsedníctvo Maďarska sa začne 1. júla. Maďarsko sa chce zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ či rozvoj európskeho obranného priemyslu. Vojenské spravodajstvo v Izraeli upozorňovalo na útok Hamasu 2 týždne pred 7. októbrom minulého roka, kedy palestínski militanti zaútočili na juh Ukrajiny. Správe o plánoch nevenovali velitelia dostatok pozornosti. Ako uviedol izraelský verejný vysielateľ, plány útoku boli popísané v dokumente, ktorý 19. septembra dostala divízia izraelskej armády zodpovedná za územie v susedstve pásma Gazy. Jej autorom bola elitná spravodajská jednotka 8200. Izraelská armáda schválila operačný plán možnej ofenzívy v Libanone. Rozhodla tiež o pokračovaní zvyšovania bojovej pripravenosti jednotiek v oblasti. Stalo sa tak na stretnutí jej popredných predstaviteľov v sídle Severného veliteľstva. Paralelne s vojnou v pásme Gazy a v izraelsko-libanonskom pohraničí ostreľujú militanti z Izbaláhu podporovaní Iránom a izraelské jednotky. Izraelský minister zahraničných vecí Israel Katz v útorok pohrozil Izbaláhu zničením v totálnej vojne. Sme blízko, veľmi blízko k bodu, keď sa rozhodneme zmeniť pravidlá hry proti Hizbaláhu a Libanonu. V totálnej vojne bude Hizbalách zničený a Libanon tvrdo zasiahnutý, uviedol. Ako som už na úvod spomínal, Vladimír Putin priletel do KLDR s Kim Jong-unom, si podal ruku a objali sa. Vodcovia sa dohodli na prehlbení vzťahov medzi Ruskom a KLDR. Počas dnešného dňa ich čakajú rokovania medzi štyrmi očami, gala koncert, štátna recepcia, podpisy rôznych dokumentov a vyhlásenia pre médiá. Putin prišiel na prvú návštevu Severnej Kórei za posledných 24 rokov so sľubom, že s izolovanou komunistickou krajinou prehlbí obchodné a bezpečnostné väzby a podporí ju v jej odpore proti USA. Švédsky parlament schválil obrannú dohodu z USA, ktorá umožní americkým vojakom prístup na všetky vojenské základne vo Švédsku. USA zároveň budú smieť na švédskom území skladovať zbrane a vojenské vybavenie. Za dohodu o obrannej spolupráci, ktorú Švédsko a USA podpísali vlani v decembri, hlasovalo 266 z 349 poslancov. Proti bolo 37. A opäť vystrkujú rožky Američania a prikazujú, lebo im sa to nepáči. Čínska podpora ruského zbrojárskeho priemyslu predlžuje vojnu na Ukrajine a musí byť zastavená, uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Peking deklaruje neutralitu a popiera posielanie vojenskej pomoci. Čína poskytuje dôležitú podporu, ktorá umožňuje Rusku udržiavať v chode obrannú priemyselnú základňu a vojnovú mašinériu, povedal Blinken na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Jensom Stoltenbergom. Tak toto sa už musí skončiť, vyhlásil Antony Blinken. New York Times opísal, prečo zlyhali rokovania z jari 2022. Ukrajina bola ochotná zrieť sa na to a dočasne aj Krymu, ale Putinovi to vraj nestačilo. Ruský prezident rokovania mikromanežoval a žiadal aj to, aby Ukrajina prijala ruštinu za úradný jazyk. Nuž, tak to bol, to je hrozná podmienka. Tak ale predsa bola nejaká dohoda, že? Hej, popierači asi nepoprú New York Times, alebo poďme na tú Ukrajinu. Ukrajina začala pracovať na organizácii druhého mierového samitu. Jeho usporiadanie bude možné až potom, čo účastníci vypracujú spoločný plán, čo môže trvať niekoľko mesiacov, uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Dovtedy ešte treba urobiť veľa práce, dodal. Na rokovania vo Švajčiarsku nebolo pozvané Rusko. Jermak ale povedal, že na druhý takýto summit by už mohol byť nejaký ruský predstaviteľ predsa len pozvaný. Poďme na prieskumy a tie prieskumy sú z Poľska. Sympatie Poliakov voči Ukrajincom klesajú, napísal v útorok denník Rzecz Pospolita. Noviny citovali zo štúdie týmu pod vedením Roberta Staniševského z Varšavskej univerzity a Univerzity ekonomických a humanitných vied vo Varšave. Znížil sa počet ľudí presvedčených, že Poľsko by malo podporovať Ukrajinu. Určite tomu verí len 31% opýtaných, začiaľ čo v januári 2023 to bolo 62%. Nesúhlas s takouto pomocou vzrástol na 19%. Väčšina účastníkov prieskumu, až 72%, uviedla, že Poľsko by sa malo starať o svoje vlastné záujmy, najmä o vývoz potravín. Staniševský pre portál povedal, že čoraz viac ľudí si všíma kultúrne rozdiely medzi oboma národmi. Respondenti podľa jeho slov po prvýkrát poukázali na východnú mentalitu a sovietskú kultúru Ukrajincov, ktorá sa prejavuje v nedostatočnej starostlivosti o spoločné dobro.
Predpoveď počasia.
Bude hyť, Cecilko, ako som spomínal, výstraha druhého stupňa platí najmä na juh západného Slovenska a vlastne celé južné Slovensko má aj prvý stupeň a tie teploty už teraz sú dosť vysoké, napríklad 26 v Piešťanoch, v Kuchyni, v Nitre, v Dudinciach, ale aj v Urbanove, v Bratislave zatiaľ 24, 26,5 stupňa v Prievidzi, 24 na Sliači, 24 aj v Žiline a v Liesku, na Chopku 11 stupňov, tam je hmla alebo nízka oblačnosť, v Lučenci 25 stupňov, 21 v Telgárte, Poprad má 24,5 stupňa, no a na východe 25 v Košiciach, 26 v Kamenici nad Cirochou, 24 v Trebišove a v Tisíci 25 stupňov. No a táto predpoveď sa bude čítať ťažko, lebo je teplo, bude jasno až polojasno. V popoludnejších hodinách pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky alebo búrky, najmä v horských oblastiach, bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele 28. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi až na 21 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj začnou Peťkou. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať až do stredy budúceho týždňa, pretože potom od prvého máme dovolenku. A čo je takou novinkou, ale vždy to tak robíme, odmenení budú až traja z vás. teda ale najprv musíte napísať mail na adresu ap@infovojna.bz a do predmetu napísať číslo zvuku, pre ktorý ste sa rozhodli, že je z týchto 5 top. No a do správy poprosím telefónne číslo a krstné meno a samozrejme jednu zo štyroch možností, ktorou chcete byť odmenení. Možnosť A je prístup k telke, Bčko je tričko, Cčko je vankúš a osuška plážová chorvátska. Tak s logom Infovojny samozrejme to je možnosť D. Nuž, tak som si pospomínal na to, ako sami seba označovali za to najlepšie všetci, najmä Heger, Pročko a Naď, aká tá vláda bola úplne super vtedy. No ale začneme už bývalou prezidentkou, chvála Bohu, Zuzkou Čaputovou, ktorá nevedela nejako z huby vypustiť, že Slovensko, vlast, nie krajina. Ešte aj keď sa jej pýtali, prečo je unavená, vtedy vyhlásila, že to tie vnútrokrajinné teda aktivity ju tak unavili. Nuž, dokonca vo svojom poslednom prejave k národu hovorila, že milované Slovensko. No ja som spadol zo stoličky.
Moje milované Slovensko. Prešli sme spolu náročných 5 rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Nuž, ani my sme ti nerozumeli. Zvuk číslo 2, taký súhrn, to bol rozhovor pre denník Sme, tuším. Aké úspechy a koľko on mesačne maká, Edko Heger?
Mnohí lekári už nezmajú vyšší plát ako premiér. A však dobre, nech majú. Ja im to nezavidím.
Veľmi veľa nadčasov.
Ja pracujem 300 hodín mesačne. Už 2,5 roka. A som tu. Nesťažím sa. Keď je tu vláda, ktorá urobila, že výrazne viac ako všetky vlády za 17 rokov dokopy, generálny prokurátor, ktorý mal byť nezávislý, ak reaguje pod vplyvom vlastne ruského veľvyslanca, no tak...
Uvažujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu?
Áno.
Zvuk číslo 3. Nastúpila vláda Igora Matoviča na jar roku 2020. No a Jozef Pročko žije vo svojom svete. Zvuk číslo 3.
Táto vláda za 12 alebo 13 dní robila viac ako Fico za celé obdobie.
Zvuk číslo 4. Jarko Naď. Tak ten samozrejme tiež sa videl ako to najlepšie, čo slovenská zem kedy nosila. Ale my vieme svoje. Zvuk číslo 4.
Táto koalícia je to najlepšie. To najlepšie, čo sa mohlo tejto krajine stať. Uh-huh. Jednoducho to chceli ľudia, ukázali to ústavnou väčšinou, to viac ako ústavnou väčšinou.
To určite. No a zvuk číslo 5, aby sme aj teda niekoho iného pospomínali. Peťko Pellegrini, čo by premiér svojho času, bol hustý, jak javorový sirup.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Dokonca nie som ani predseda strany.
No, zvuk číslo 1, Zuzka Čaputová, dvojku má Heger, trojku Pročko, štvorku Naď, peťku Petel Pellegrini. No, a mailová adresa ešte uspomenieme, ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno. Myslíš si, že keď, prejem samozrejme tebe, poslucháčom a divákom, myslíš si, že teraz, keď Peťko je prezidentom najsamväčším, že už bude robiť harakiri?
No, neviem, uvidíme.
Tak už nemôže, už viac nemôže byť. Toto prezident je viac ako predseda strany?
No.
By som povedal.
Krásky som prezident. Len to je tá chyba, že my si mýlime pojmy s dojmami a verandu z reverendu. Tuto Peťko hovorí o harakiri.
No.
Napríklad. Progresívci hovoria o progrese, ale to nie je progres, ale to je degres, ako som spočul od pána docenta Dudáša v sobotu. A tak, no. Ja neviem, či je pokrok to, že budeme deti preoperovávať v 15 rokoch na iné pohlavie a budeme deti v tom podporovať, alebo budeme túto agendu robiť. Pán Drucker, haló! Haló! To vám vážne vyhovuje, že vám po školách behajú takíto aktivisti a scitlivujú deti? To je vážne? To naozaj? Pozdravujeme liberálne krídlo v Hlase.
Drucker je ten, to je ten, čo za moje šiel na futbol.
No. No to je najväčší problém teraz, že išli vládnym lietadlom na futbal. Ale keď Kiska lietal každý štvrtok domov, alebo sa nechal odviesť z Popradu do Košíc lietadlom, lebo išiel hrať tenis, Vtedy liberálne denníky boli ticho a možno potichu čapkali. Však je to prezident, však je taký dobrý, taký pekný. Však.
Ono, pozrite sa, samozrejme všetko, čo títo liberálni fašisti robili, budú v tom lepšom prípade ťa obvinujú tých druhých z toho, že oni to idú robiť, to, čo sme my robili, ale v tomto prípade, pozrite sa, ja za to nemôžem, že Danko a spol sú trošku na hlavu. Hej? Lebo zbytočne im dávajú, však jak to vyzerá teraz? Oni si odišli a zrazu, keď sa ozvali slnečkári, no bodaj by sa neozvali, hej, tak pracovná návšteva, policajti, neviem čo, ten šiel takou linkou, tento si zase zaplatí, drobaj, neviem čo. Hej. Niekto to na poslednú chvíľu, podľa mňa, horúcový hlov, na 90% som presvedčený, že Danko, on máva takéto nápady na poslednú chvíľu, sa toto spískalo. A teraz sa bránia. Ak by to bolo tak, ako to tvrdia, však nepovedali by to dopredu. Lebo povieš to dopredu, to je to nachystané, tu máme pozvánky a idem, a toto ideme všetko urobiť a večer, keď budeme mať čas, tak miesto toho, aby sme šli chlastať niekde do krčmy, ideme na futbalový zápas. Keby to bolo nachystané. A kto by ti čo mohol?
Chyba v komunikácii.
No, lenže teraz je futbal a potom je všetko ostatné. No, by som povedal, že treba rozmýšľať. Hej. Ono to, ako v celku je to jedno, hej, ale ono to vyvoláva dosť zmiešané pocity a veľa ľudí je vytočených. Ich vlastní, ja som už dostal e-maily a kdejaké SMS-ky, ich vlastní voliči sú vytočení na nich. Hej. A keď im hovorím dnes a denne, keď prídu ku nám, že naučte sa komunikovať s ľuďmi do ryti, nie. Niekedy áno, a potom sa pozabudnú, lebo vo vnútri, v duchu, to sú aristokrati, čo on bude nejakému plebsu, čo vysvetľovať, čak. No, tak potom to takto dopadne. Tak a čo už. Tak je ako nebolo. Ideme si zahrať, Adrenko, čo ty na to?
Poď, vybral si niečo pekné?
Vybral som oslávencov.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Áno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Ukážem vám, ako fungovali slušní ľudia, alebo sme sa tam nedozvedeli z mainstreamu. A pustíme si pána Tarabu v parlamente.
Budem reagovať na pár vyjadrení, ktoré tu zazneli. Je veľmi dobre sem dojsť tak trošku refreshnúť pamäť niektorých ľudí a najmä, že naozaj mám nejaký pocit, keby ste tu žili v nejakej uzavretej klietke a trošku zabudli, čo sa deje naokolo. Je úplne neuveriteľné, že tu pani Kolíková začne a povie prvé výhrady voči mne, že si obsadzujem funkcie kamarátmi. Viete, kto bol splnomocnenec vlády pre Gabčíkovo nad Maňoroš? Jej životný partner. Predstavte si, že ja by som vo vlade mojej manželke vybavil, že by bola splnomocnenkyňa vlády a ešte by som došiel na koaličnú radu a povedal, že to nestačí, ešte musí byť šéfka sekcie vôd. A vykopli odtiaľ najväčšieho odborníka, ktorý tam fungoval, aby jej životný partner mal funkciu. A keď som došiel do Maďarska, tak im povedali, prosím pekne, a ten pán on fungoval, alebo čo robil, že on s nami v živote nebol. Rozumiete, splnomocnenec z vlády pre Gabčíkova nad Maňoroš. Gratulujem vám. Taký nepotizmus, jak sa to volá, nepotizmus je toto? Že vybavíte vlastnému životnému partnerovi splnomocnenca, lebo vám doma povie, že vieš čo, nemohla by si mi vybaviť, však máš tam vplyv, od teba to závisí, hej, prosím ťa. A keď nie, povieš, že nebudete hlasovať za zákony, pokiaľ nebudem aj ja niečo mať, hej, takto ste fungovali, toto je vaša personálna politika, a vy sa tu postavíte a vôbec, že niečo idete v tejto oblasti hovoriť, takže...
Čo pravíš na to, Adrenko? Tento zúfalec a teraz, ak máš zdravé oči a uši, tak vieš, prečo som ho nazval zúfalcom. Tak tento zúfalec dostal funkciu. Vždy je to zaujímavé, že keď po voľbách sa zrazu vždy nájdú v rodine, medzi kamarátmi a rôzne odborníci. To by jeden ani si nemyslel, aj? No a Kolíkovej, Kolík teda, bol odborníkom na vodohospodárstvo. A ona bude vykrikovať niečo. Rozumiem?
Ale veď toto tu máme odjak živa. Veď to aj za vlády Matoviča sa to dialo. Možno sa to deje aj dnes, možno zistíme, neviem. Ale,
pravdepodobne, áno. Tam
sa dosadzovali prednostovia okresných úradov, ako komisiu urobili a dosadzovali. Lebo oni len tých šikovných. Potom, no dobre, tak prednostov si vymeníme a potom aj tie nižšie poschodia vymenovali. Hej? Napríklad Čalúnik v čele Banského úradu. Však pán Sulík. A podobné pestvá. Alebo svojho mopslíka Maroša z Oľano šupli tiež niekam do nejakej agentúry. A on si zamestnal na dohodu svojho syna a dobre, že nie polku rodiny. Nuž. Pani Kolíková, pozdravujeme. Pozdravujeme aj vášho brata RTVS, celú pozdravujeme. Hej. Ale keď už sme pri tom, že teda naši vládni politici a koalícia, tak povedzme si niečo o tom, čo sa neschválilo v parlamente. Michal Čop si to všimol zo Štandardu. A budeme sa pýtať dotyčných prečo. Parlament v útorok zhodil zo stola novelu školského zákona z pera poslancov Richarda Vašečku a Anny Záborskej. Jej účelom bolo ochrániť deti pred dúhovou sexuálnou výchovou tým, že žiadal informovaný súhlas rodiče, teda niečo, o čo pred voľbami, o čom hovorili aj strany súčasnej koalície. Paradoxne návrh aj napriek predvolebným sľubom koalície neprešiel. Za jeho posunutie do druhého čítania hlasovali len kluby KDH, Oľano a štvorica poslancov zo Smeru. Ich zvyšní kolegovia, ako aj poslanci z Hlasu a SNS, s výnimkou Andreja Danka, ktorý bol proti, sa zdržali. Napriek tomu, že pred voľbami rovnaký návrh zákona podporili. Na to, aby sme pochopili, čo sa v útorok stalo, sa potrebujeme vrátiť do obdobia, keď bol ministrom školstva Branislav Gröhling. Práve za jeho pôsobenia sa totiž na ministerstve školstva začala pripravovať kurikulárna reforma, v rámci ktorej sa mali potichu do školy pretlačiť aj rôzne progresívne excesy, ako napríklad dúhové učebnice sexuálnej výchovy. Z dobre informovaných zdrojov z ministerstva školstva vieme, že to prebiehalo tak, že dúhoví aktivisti dostali v dostatočnom časovom predstihu echo, že sa pre nich otvára okno príležitostí a že majú pracovať na príprave učebníc, ktoré by vyhovovali ich požiadavkám. Dokonca sa pre nich našli peniaze z európskych grantov, ktoré tvorbu týchto učebníc financovali. A tak vznikli učebné materiály z dielne mimovládnej organizácie Intimita a od pracovníkov Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV podporenou sumou 211 000 eur, ktoré deti pozývajú k masturbácii, ponúkajú galériu penisov, podporujú rôzne LGBTI iniciatívy a odporúčajú tzv. Neviazaný sexuálny život. Za učebnicou s názvom Vzťahová a sexuálna výchova číslo 2 pre žiakov vo veku 10 až do 15 rokov stojí trojica autoriek Radka Mikšík, Zuzana Bendíková a Simona Mačorová, ktoré spája už spomínaná organizácia Intimita. Tá sa predtým volala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, čo je zase odkaz na najväčšiu potratársku firmu v USA, ktorej príjmy vo fiškálnom roku 2022-2023 predstavovali približne 1,8 miliardy dolárov. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo bola jej slovenskou pobočkou, pričom s americkou sestrou ju spája účasť v organizácii International Planet Parenthood Federation. To len, aby sa nezabudlo, kto stojí za snahami o zavedenie sexuálnej výchovy a komu sexuálna neviazanosť plní vrecká. Po tom, čo boli učebnice takmer dokončené a vznikli snahy o to, aby sa stali oficiálnymi učebnicami schválenými ministerstvom školstva, sa však ideologicky dobre namazaný stroj zasekol. Spôsobil to Sulíkov odchod z vlády a nahradenie Gröhlinga Horeckým dnes KDH, ktorý ideologizáciu školstva cez kurikulárnu reformu zastavil. Učebnice však už boli napísané a tak sa ich dúhoví aktivisti z Intimity rozhodli ponúknuť školám. Aj bez oficiálnej pečiatky ministerstva školstva. To sa realizuje cez rôzne školenia pre učiteľov a ponuku workshopov pre školy, ktoré sú znova preplácané z európskych peňazí. Konkrétne cez norské fondy a z grantu ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie dokopy v sume 202 000 eur. A práve na túto prax reagoval návrh poslanca Vašečku a Záborskej, ktorí ešte počas minulého volebného obdobia navrhli, aby bola sexuálna výchova podmienená informovaným súhlasom rodiča. A to preto, aby sa doma rodičia z nenazdajky nedozvedeli, že ich deti sa zúčastnili workshopu, ktorý ich predtým doma pri čítaní správ oprávnene zdvihol zo stoličky. Návrh vtedy prešiel prvým čítaním, pričom zaň hlasovalo až 93 poslancov naprieč politickým spektrom. Za vtedy bolo takmer celé Oľano, Smerodina aj celý poslanecký klub Smeru. Zdržali sa poslanci Hlasu a liberálni odídenci od Matoviča, ktorí sa združovali okolo Budaja. Proti boli len progresívci z SAS. Pripomeňme si, že proti týmto učebniciam vtedy brojili aj súčasní predstavitelia SNS. Andrej Danko sa aj v reakcii na túto kauzu v predvolebnej debate na RTVS vyjadril, že je proti tomu, aby tu bola možnosť zavádzať učebnice, ktoré naše deti blbnú. Zdá sa, že ak by vtedajšia politická garnitúra vládala aspoň z časti štandardne, Vašečkov zákon by už bol dávno schválený. No, v minulom volebnom období fungovalo v slovenskej politike štandardne málo čo. Vrátane parlamentu, ktorý čelil legislatívnej smršti. Dôsledkom toho bolo, že na májovej schôdzi sa malo rokovať o približne 200 návrhoch zákonov. Vtedajší predseda parlamentu Boris Korál sa rozhodol vyriešiť to tým, že navrhol všetky body stiahnuť, čo mu následne poslanci odhlasovali. Výsledkom bolo, že Vašečkov a Záborskej návrh zákona o informovanom súhlase vo vzťahu ku sexuálnej výchove bol zmietnutý zo stola. No keďže hlasovanie vtedy dopadlo nádejne a zdalo sa, že pre jeho prijatie by mohla byť vôľa aj v tomto volebnom období, Robert Fico hovoril o nevhodných učebniciach ešte aj pri podpise memoranda o zostavení koalície, Vašečka so Záborskou sa rozhodli predložiť svoj návrh zákona v prakticky rovnakej forme aj po voľbách. A tu prichádza prvé prekvapenie, pretože návrh sa napriek jeho predchádzajúcej podpore tentokrát nedostal ani do druhého čítania. S výhovorkou súčasnej koalície, ktorá tvrdí, že pripraví vlastný rovnaký návrh, čo je povedané inými slovami krátkozraké politikárčenie, ktoré spôsobuje, že dobré zákony neprechádzajú len kvôli osobe predkladateľa. Ak nám teda medzičasom príde domov dieťa s tým, že v škole mali workshop od ľudí z intimity, na ktorom im vraveli, že pohlavie sa dá meniť a ukazovali im pritom galériu vagín a penisov, môžu za to naši ešte nedávni rytieri v boji proti gender ideológii. O tom, že to nemusí byť prehnané konštatovanie, svedčí aj pohľad do centrálneho registra zmluv, kde vidíme, že Intimita uzatvorila v tomto roku už 3 zmluvy s verejnými inštitúciami. A to nie len s hlavným mestom či múzeom mesta Bratislava, ale aj s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v hodnote 60 000 eur, ktorý patrí, čuduj sa svete, pod ministerstvo školstva. Tu však prichádza ešte jedno prekvapenie, pretože to zjavne nie je jediný kontakt ministerstva školstva so spomínaným združením. Ministerstvo, na čele ktorého stojí Tomáš Drucker, totiž potichu vracia späť do hry tých, ktorých predtým Horecký odstavil. Ukazuje to pohľad na stránku vzdelávanie21.sk, kde sa venuje kurikulálnej reforme. V rámci nej existuje aj komisia pre emocionálnu a sociálnu gramotnosť, v ktorej mimochodom figurujú aj Zuzana Bendíková a Radka Mikšík, teda dve z troch autoriek kritizovanej učebnice sexuálnej výchovy. Ak si to dáme celé dokopy, vidíme, že koalícia strán Smer, Hlas, SNS ako si pri šírení LGBT ideológie na školách vyfučala a jej konanie spôsobuje, že progresívny bumerang sa nám potichu vracia späť. No, možno neobstojí výhovorka, že pripravíme svoj vlastný zákon. To už malo byť dávno schválené.
Prečo by si pripravoval, keď tým deťom to hrozí teraz? Čo máš čo? A kedy to idú pripraviť? Kedy? Za 2 roky? Za 3? Čo? Ešte stihneme pár 10 000 detí zblbnúť. Nejaké 3 pedofilky tam napíšu, aby čo chcete, dievčatá, vo ženy. Ja neviem, jak sú staré tieto 3. Čo chcete, aby sa deti k vám pridali, keď si to budete robiť? Ako o čom je to reč? Ja sa pýtam.
Keď sa budú pozerať.
Hej. O čom je to reč? Prasatá. A Drucker proste čo? To je v poriadku. Predpokladám, že všetci sa prizerajú a všetko je v poriadku. By ma zaujímalo, čo na to povie pán Danko. Oni budú pripravať svoj návrh zákona. Čo? Čo na to povie pán Danko? Aby ste vedeli len, že tieto lobby, aké majú dosahy, aby ste vedeli, že v strane Hlas je Dolinková a Drucker, ktorí tam budú a sú zabetonovaní, pretože z vašich peňazí financovali kampaň strane Hlas. A všetci držia klapačku teraz tam. A sa im to nepáči. A napriek tomu držia klapačku. Lebo použili peniaze naše, ktoré boli dané. Čo to mal za stranu ten Drucker s Dolinkovou? Neviem čo. Dobrá vola, alebo čo? Hej. a bude si presadzovať svoje slnečkárske sračky a bude ničiť psychický vývoj tvojho dieťaťa. Drucker to bude robiť. Aj to robí. Len aby ti bolo jasné. A takisto ďalšie tvoje peniaze idú do týchto mimovládok, ktoré ničia psychiku tvojho dieťaťa. Prečo by sme nezatlieskali pánovi prezidentovi Pellegrini, jak to perfektne vymyslel? Tak je to úplne super. A on sa postaví a bude rozprávať niečo o Bohu a ja neviem o čom.
Boh ochraňuje Slovensko. Aj.
Teba nech pán Boh ochraňuje. Rozumieš? A on si bude brať do huby Boha a ja neviem čo. Takíto ľudia. Farizej, kamaráde s králikou, len tak hvízdne. Ja som vám pravil, prešli 3 dni. Prešli 3 dni. A už vidíte, čo zažije. Ale hlavne, že pekne rozpráva. Toto vedela aj Zuza.
Mhm.
Však.
Veď ona je taká pekná, však. Aj. Toto vám vôbec nevadí, čo robí Drucker? Máme kopec dobrých odborníkov na Slovensku, ktorí by vám to vysvetlili, len ako si nechcete počúvať. Ako všetci nad tým zatvárame oči, že odborníci tú dúhovú legendu o trojročných cykloch na školách, kde treťak teoreticky nemusí vedieť písať ešte, lebo však sa musíme hrať v škole, deti musia byť šťastné. Však to nikomu z vás nevadí, všetci ste s tým v poriadku. Tu v tomto štúdiu oproti mne sme 3 roky na to upozorňovali, že to nie je dobre pre decka. Že to je úplná hovadina. Už len taký základ, že keď mám ten trojročný cyklus, to máš od prváka po tretiaka, hej? A tam to, v tej bublinke sa oni učia vtedy, kedy čo oni chcú. Tak teraz príde decko do tej školy, ktorá je v Lučenci a príde trebár z Košíc, príde do tej... A oni sa v tej bublinke učili úplne niečo iné, to decko bude úplne stratené. Na tým to nikto neuvažuje? Toto je všetko v poriadku, pán Drucker? Pán minister školstva. A na futbalček isté, tiež fan, nie? Pohoda. Čo keby ste sa venovali tomu ministerstvu? Nechali si vysvetliť od odborníkov, čo to znamená, to kurikulum?
Ale nie. Počkaj.
Všetko ide ďalej, tak jak bolo. Keď tam bol Grehling, tak to ide ďalej.
Ale oni to vedia, aj Danko to vie, veď to všetci vedia. Veď o tom rozprávali. Mali plnú hubu rečí. Rozumieš? Veď o tom rozprávali. A zrazu nič? Zrazu čo? Danko má teraz, ja ti poviem jednu vec, za 8 mesiacov má nabehnuté na to, že v živote sa do parlamentu nedostane. Tak to má nabehnuté teraz. Hej. On bude vysvetľovať niečo niekomu. Hm? Čo sa deje? Čo, zmenili ste názor? Niekto vás chytil za gule, niekto vás upláca. Prečo? Z akého dôvodu nechránite deti? Ha? Sa pýtam ja. Že Drucker to robí jasne. Drucker je normálny slniečka, normálne prasa slniečkárske. Daj na mňa žalobu, ty hajzel. Hej. Ale títo ostatní, na čo ste sa hrali? Keď teraz máte možnosť niečo urobiť a mali ste a neurobili ste. A ty prídeš zo svojím, kedy, keď budeš mať za sebou všetkých 285 výletov, ktoré si naplánoval, niekde do prdele, tak potom začneš chrániť deti. Čo je prednejšie Dankovi a ostatným, než naše deti? Sa pýtam ja. Povedz mi, čo, fotbalový zápas? Výlet s frajerkou niekam do Dubaja? Ja sa pýtam. Čo je dôležitejšie, než naše deti? Všetko ostatné. A potom budete, ja som taký Slovák, národná strana, riť Palovu, to ste.
A ja tu mám taký dôkaz, ako sú decká a táto generácia Z úplne zblbnutá. Toto keby vám poviem pred 10 rokmi, tak ma vyženiete z rozumu, že ty si debil, Adrián, ty si normálny debil. Pani Tereza Šimunková z Echo 24, máme tu takú generáciu Z a o nej píše. Najotrávnejšou vecou na nastupujúcej generácii Z je ich schopnosť vymýšľať špeciálne, kvázi odborné výrazy na označenie vecí, ktoré žiadne špeciálne alebo odborné výrazy nepotrebujú. Generácia Z dokáže úplne bežnú a banálnu ľudskú skúsenosť označiť za úplne nový a prekvapivý psychologický fenomén, ktorý Z generácií pred nimi ešte nikto nikdy nezažil. A ak sa aj nejakým omylom stalo, že áno, niekto z tých necitlivých zadubencov neprikladal veci takú váhu, akú si to podľa empatických mladíkov zaslúži. Naliehavo situácie objavili až oni. Áno, sú výnimoční, ale ochota ohovárať mladých nevyplýva zo stareckej trpkosti. Naopak, je prejavom pochopenia a prijatia kolobehu života. Kto ste vy, boli sme aj my. Akí sme my, takí budete aj vy. Netreba dodávať, že Z-kári, teda generácia Z, nesústreduje pozornosť na pozitívne javy, ale dôsledne na bolestné stránky existencie. Neblahé zistenia potom kolektívna inteligencia vyhlási za diagnózu, označí ho chytľavým, nie nevyhnutne zmysluplným, s hukom slov, s hashtagom a okamžite ho šíri po TikToku. Popularita TikToku je druhou najotravnejšou vecou na Z-károch. V súčasnosti je trendom dokonca sunshine gullet, čo je slnečná vina. Existenciálny pocit viny z nevyužitého krásneho počasia. Je to jednoducho hlúpy pocit z úzkosti z toho, že hoci je vonku pekne, vy ste radšej doma v posteli a nevyužívate pekné počasie na realizovanie vlastného potenciálu. Každý, kto verí, že všetci sme z času na čas leniví a že flákanie sa je niečím novým pod slnkom, ani keď svieti slnko, a už vôbec nie je to diagnóza, zjavnenie Z-kár. Skúsenosť, že niektorí jednotlivci a dokonca celé skupiny ľudí, hubári, psičkári, malé deti, ľudia so zmysluplnou prácou, prejavujú nebývalú odolnosť voči ťažkému syndrómu, celú situáciu len zhoršuje. Súkromné je totiž politické, a čo tie a tí, ktorí trpia ako psi pod sprškou ostrých lúčov, určite vedia. Náročný komfort privilegovaných na slnku len zvyšuje tlak na tých, ktorí také šťastie v živote jednoducho nemajú. Neočakáva aj od nich spoločnosť, že nebudú smrdieť doma, keď je vonku tak pekne. Bezoplačná obloha, teploty okolo 30-ky dokážu urobiť strašné zverstva. To je trauma na celý život. Ale pozor, slnečná vína sa môže prejaviť aj úplne opačne. Čo by, ak zostaneme pri počasí, nemalo byť až také prekvapujúce. Koniec koncov, klimatické zmeny sa prejavujú aj extrémnym suchom, aj nevídanými povodňami, zariadujú kruté zimy, aj mierne zimy, viac snehu, aj menej snehu, viac hurikánov, aj menej hurikánov, spôsobuje aj topenie a nárast snehu v Antarktíde a väčšie šírenie komárov, ale zároveň rádovo menšie množstvo malárie. Všetky protichodné tvrdenia o klíme sa postupne objavovali v médiách s rovnakou varovnou razanciou. Teória, ktorá vysvetľuje všetko, ale nevysvetľuje nič. Takže jedinec s mindrákom zo slnka sa buď vôbec nedostane von zo svojho bytu, alebo sa síce vyhrabe von, ale už sa nedostane späť. Jeho výpoveď by potom mohla vyzerať takto. A na internete to aj tak vyzerá. Od rána ležím pri bazéne, opaľujem sa, bol to dlhý deň, začínam sa spaľovať, som červená, horím, som smedná, hladná, ale nemôžem sa prinútiť zísť z ležadla, pretože ak odídem, prídem o taký krásny deň. A to by bola slnečná vina. Z-kári pritom dokážu veľmi šikovne nájsť psychológa, ktorý im potvrdí každú kravinu. Podľa nich sa za epidémiou silného nepohodlia z blankitne modrej oblohy skrýva myseľ evolučne nastaveného na pocit tiesne. Veď dobrých dní je tak málo. Kto vie, kedy zas bude pekne, až na to, že to opäť naráža na očakávané globálne oteplovanie, ktorého najhorlivejšími zástancami sú i tí istí ľudia, ktorí si zaplatia terapeuta za pocit viny z nevyužitého slnečného svitu. Život je večný rozpor, ako povedal Marcus Aurelius, ktorého dobe bolo v Európe o 2 stupne viac ako dnes a okolo Hadrianovho múru sa zberalo víno. Takže novú vec mám, slnečná vina. Vonku je tak krásne a som vnútri zavretý. Je toto normálne? Povedzte mi, je toto normálne? A takýmito kravinami blbnú deti?
No, tu treba trošku vysvetliť. Generácia Z alebo Gen Z, a jak to oni volajú, ako Gen, ako gen, ako generácia, skratka. A sú ľudia narodení medzi rokom 97 a 2012. Hej. Predchádzali mileniáli, to sú moje deti, a pred nimi bola Gen X, generácia X, čo som napríklad ja, Adrian. Hej. A tí mileniáli už mali dosť, ja som si robil srandu z mojich detí, lebo to už bol úplne iný svet. Hej. A veci boli nemyslite. No ale teraz Gen Z, títo medzi 97 a 2012, to je hrôza. To sú tí, ktorí sa urazí, keď mu niečo povieš. Hej? Jeho pocity sú najdôležitejšie. Fakty neexistujú, nezaujíma, veda nezaujíma, jeho pocity. Celá tá marxistická alebo neomarxistická revolúcia, ktorá sa začala v 60. rokoch na univerzitách v Spojených štátoch, a potom teda aj v západnej Európe, mala najväčší dopad a prvé také víťazstvo, prvé také ovocie tej zvrátenej neomarxistickej kultúrnej revolúcii bolo práve Gen Z. Oni boli prví, ktorí teraz to naplno nasali, všetky tie kraviny, a ty sa pozeráš na ne a ty nechápeš, že čo to je za, že čo sú to za tvory. Lebo do zoologické by som ich nezavrel. Nevrajím, že všetci. Hej. Ale a samozrejme takýto, jak Drucker a zbytok, to živia v nich. Hej. Vy sa čudujete. Robia to médiá medzi sebou. Hej. Jeden druhého sa utvrdzujú v tom, aké je všetko. A oni sú proste... No, oni všetko prežívajú, vnímajú pozorne ako pani Zuzana. Hej. Táto generácia, na tejto je podpísaný slnečkári sú.
A potom sa čudujme, že psychické choroby u mladých idú prudko hore.
No toto sú tí, čo sa dajú prešiť, vieš, a kdejaké psie kúsky budú robiť, alebo bude chodiť po štyroch a bude štekať, alebo sú vymastení, rodičia ich v tom nechali. Ich rodičia sú buď starší mileniáli, alebo mladšia generácia X. Hej? A neboli schopní a nie sú schopní z nich tieto sračky, čo na sociálnych sieťach, cez túto globalistickú, neomarxistickú kultúrnu revolúciu sa do nich pretláča. Ani tí rodičia nie sú schopní to dekódovať. Hej? A potom máš generáciu teraz, ktorá je, a to sú, veď si zober, to sú 97-čka, veď to už môže byť v parlamente. Rozumieš, to za 10 rokov môže byť predseda vlády. Hej?
Moja dcera je 97-čka. No. Ale tuto mám takú správu, mi vyskočila, a asi vedeli prečo, lebo sa o tom bavíme. Hlavný lekár Spojených štátov amerických žiada zaviesť pre sociálne médiá výstrahy ako pri cigaretách. Sociálne médiá u mladých zvyšujú riziko výskytu symptómov úzkosti a depresie, tvrdí Vivek Marty. Žiada preto, aby sa ich používateľom zobrazovala správa s varovaním, že u adolescentov sa spájajú s výrazným negatívnym vplyvom na psychické zdravie. Marty tvrdí, že ich zavedenie bude rodičom a adolescentom pravidelne pripomínať potenciálne rizika používania sociálnych sietí, čím stúpne povedomie o hroziacich rizikách, podobne ako pri cigaretách. Výstrahy pred fajčením sa na krabičkách cigariet po prvý raz objavili v Spojených štátoch amerických v roku 1966, potom ako vtedajší hlavný lekár Terry zverejnil štúdiu dokazujúcu spojenie rakoviny plúc a tabaku. Postup USA postupne nasledovali aj ďalšie krajiny. Napríklad Spojené kráľovstvo výstrahy na škatulkách vyžaduje od roku 1971. Možno ste to nezachytili, ale v Spojených štátoch v poslednej dobe ako je veľké halo okolo TikToku. Nebezpečenstvo. A to nie len preto, že je to čínska aplikácia, teda hrozí nejaké špehovanie, ale poukazujú aj na to, že tie decká sú doslova závislé od telefónov a od elektronických zariadení. A za to môže aj TikTok. Tak je nastavený ten TikTok. Tak ty scrolluješ hodinu a pol, len taký fukot. Ani si nevšimneš. Len vidím, ako niektorí rodičia, a to vidím v reštauráciách, dvojročnému decku pichnú pred papulu tablet, aby aspoň niečo zjedlo, tak to je niečo hrozné. To je niečo hrozné. Len aby bolo ticho, len aby bol pokoj.
No, to je. To títo rečia sú presne ten Gen Z, tá generácia.
Keď dcera bola malá asi 2 roky, tak jej záľuba bola v prepínaní programov, hej? Ovládačka. Tak som jej šupol do ruky kalkulačku, tak stlačila gombiky a nešlo je to, tak sa jedovala. A to ešte neboli mobily.
No, bohužiaľ, proste takto to je. Hej, a ono sú, ten TikTok, začínenie nie sú blbí. Tak jak, to máš, ten TikTok máš takú piatú kolónu, to, vieš, tam postavenú. Však ničia im deti. A prečo nie? Hej, toto je ich, ja neviem, že je to pekné, alebo že je to správne, alebo toto. Ale pokiaľ Američania nie sú schopní sa ubrániť, alebo ubrániť svoje deti pred takouto vecou, tak majú smolu. Hej? No proste tak toto je. Tak, jak my máme smolu, že tu máme mimovládky, ktoré ničia Slovensko. Hej? Ale k tomu sa dostaneme. Čo máš, Adrenko, nachystané pre nás?
No, s pani Bobošikovou sa pozrieme na Ukrajinu. Budeme sa baviť o fialovom biznise na Ukrajine. Budeme kritizovať Zelenského od Ukrajincov a LGBTQ plus vojaci na Kiev v Pride. Takže v Kieve bol Pride po dlhej dobe. Asi sa veľmi tešili. Tak poďme na to.
Víte, že na Ukrajině klesá popularita prezidenta Volodymyra Zelenského a že podle 90% Ukrajinců by se měl ukrajinský parlament soustředit na prosazování konce války? Víte, že ve válečném Kyjevě se o víkendu konal průvod Kyjev Pride za účasti LGBT praporu ukrajinské armády? A víte, že jedny z největších ukrajinských internetových novin patří českému bankéři, který má příjmení Fiala? Ukážeme vám to. Nebýt válečného stavu skončilo by před několika týdny první funkční období ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Program, se kterým v roce 2019 do funkce hlavy státu oblíbený herec a komik kandidoval, sliboval Ukrajinu snů. Zemi, ze které lidé neodcházejí a na kterou se vracejí. Zemi, kde, cituji, babička dostává slušný důchod, ne infarkt z účtu za energii. A kde, cituji, jsou silnice, ne hlupáci. Zelenský tehdy občanům sliboval přímou demokracii. Sliboval, že se moc lidu bude uskutečňovat pomocí referenda. Sliboval, že prezidentský úřad zbaví imunity a že vybojuje mír pro Ukrajinu. O případném členství země v NATO měli podle Zelenského slibu občané rozhodnout sami v referendu. S tímto programem Zelenský porazil ve druhém kole tehdejšího prezidenta Porošenka a získal přes 73% hlasů. Jeho inaugurace se zúčastnili ústavní činitelé řady států světa, včetně ministra pro energetiku Spojených států nebo zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery z ODS. Ten tehdy chválil především ukrajinskou první dámu a velebil krásu ukrajinských žen. V inauguračním projevu, který Zelenský přednesl částečně v ruštině, hovořil o válce na východě Ukrajiny. Prohlásil, že chce odvolat šéfa bezpečnostních služeb, generálního prokurátora a ministra obrany, rozpustit ukrajinský parlament a vyhlásit nové volby.
Rozpouštím nejvyšší radu 8. období. Sláva Ukrajině! A děkuji vám. Takže konzultace už proběhly, že? Dobře, děkuji. A nakonec, velmi stručně. Vážení lidé, po celý můj život jsem se snažil dělat vše pro to, aby se Ukrajinci usmívali. Cítil jsem to tak ve svém srdci, nebyla to jen moje práce, bylo to skutečně mé poslání. Po dobu následujících 5 let budu dělat všechno. Ukrajinci, abyste neplakali.
Děkuji vám.
Tolik prezident Zelenský v roce 2019. Nyní po 5 letech publikovali ukrajinské internetové noviny Ukrajinská pravda, které od roku 2021 vlastní český podnikatel Tomáš Fiala, průzkum veřejného mínění. Mimochodem, Tomáš Fiala není podle dostupných informací s premiérem Fialou v žádném příbuzenském vztahu. Ovšem v soudě podle obsahu jeho novin je jasné, že má velmi dobré informace i z nitra české vládní politiky. Ale zpět k průzkumu. Podle Kyjevského mezinárodního sociologického ústavu je v tuto chvíli polovina Ukrajinců přesvědčena, že Zelenský své předvolební sliby nesplnil. Jen 5% respondentů uvedlo, že splnil všechny své sliby. Většina respondentů si vysvětluje nesplnění slibů přítomností nepoctivých, skorumpovaných a nekompetentních lidí v prezidentově týmu, vlivem oligarchů i Zelenského vlastní neskušeností. Část Ukrajinců ovšem z neplnění slibů viní i údajnou skorumpovanost samotného prezidenta, vliv cizích států nebo zkrátka fakt, že jeho sliby byly nereálné. Naopak mezi hlavní úspěchy prezidenta v jeho funkci podle Ukrajinců patří vytrvalost při odrážení ruské agrese a mezinárodní aktivita zaměřená na posílení podpory Ukrajině ve válce. Názory Ukrajinců se ovšem liší i regionálně. Zatímco západní Ukrajinci jsou relativně spokojenější s výkonem Zelenského v úřadu, východní Ukrajinci jej kritizují více. Průzkum také odhalil, že zatímco krátce po zvolení Zelenskému důvěřovalo 80% občanů, v předvečer invaze klesla jeho důvěra na pouhých 37% a dnes je pod 60%. Poslechněte si, co k tomu říkají samotní výzkumníci Kyjevského mezinárodního sociologického ústavu.
V tyglíku brutální války se formuje nová generace vůdců. Mnoho lidí na odpovědných pozicích mělo příležitost prokázat své nejlepší kvality ve stresových podmínkách. Proto je zřejmé, že obyčejní Ukrajinci žádají stále více kompetentních slušných lidí do nejdůležitějších vládních funkcí.
Ve stejné době podle listu Ukrajinská pravda proběhl průzkum důvěry občanů v ukrajinský parlament. Tento průzkum se konal s podporou agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj, která byla založena příkazem prezidenta Kennedyho. Jedním z cílů této agentury je získat si tam, kde působí američtí vojáci, přátelství místních obyvatel. Podle tohoto průzkumu klesla důvěra Ukrajinců v parlament na pouhých 29%, což je mimochodem stejný podíl jak v České republice. Podle téměř 90% Ukrajinců by se ukrajinský parlament měl soustředit na prosazování konce války. A perlička na závěr. Na válkou zmítané Ukrajině se v neděli konal pochod Kyjev Pride, kterého se účastnila i část LGBT plus praporu ukrajinské armády. Ti měli na rukávech armádních uniform duhové vlajky a nebo nášivku jednorožce. Fakt, že akci poskytl stát policejní ochranu a 2 miliony ukrajinských hřiven, kritizovala poslankyně Zelenského strany Sluha národa. Jak je vidět, muselo jít patrně o bojovou akci mimořádné důležitosti. Jinak si takové utrácení v době, kdy Ukrajina úpěnlivě žádá další a další pomoc, vysvětlit neumíme.
Dopoludně na Infovojně s Adrianom.
Mária Rázusová Martáková, všetkým, čo vojnu chcú. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia zas blúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa spýtajte. Tých otcov skúpej reči, čo s tajnou pýchou raz synov sledujú. Či sa im chce domov hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Detí sa spýtajte. Ich očiek ako studne. Nuž, kto si trúfa ich zavaliť pohromou? Kto túži zbaviť ich matiek ruky blúdnej, priniesť im hlad a strach, dať trosky za domov? Milencov, tášte sa. Oni sú soľ zeme a vlastná sila ich naplňa úžasom. Bojovať? Hoj, áno. Lenže za mier chceme, za doma záhradku s oblohou velasov. Zvierat sa spýtajte. Smutných radov koní, čo v palbe zúrivej šli krotko po svoj diel. Vtákov sa pýtajte, spálených jabloní, mostov sa pýtajte, kto z nich by vojnu chcel? Zeme sa pýtajte. Zbitého jej tela, rozrytých chotárov, vypálených miest. O tej sa pýtajte, či by vojnu chcela, čo chce piť našu krv, naše tela jesť. A všetko zvolá mier. A všetci skríknú nie. Svet túži skvitnúť už radostnou obnovou. Kto požiar zapáli, nech v ohni zahynie. směr musí vyhrať boj na slávu domovou.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno vám prajeme z oboch štúdií.
No, ja im prajem dobré ráno a teraz už asi aj ty, lebo ťa nebolo vidno. Tak.
Nie všetci majú telku.
No však to je pravda. Pustím vám, včera bola tá tlačovka, aj, že už teda dosť bolo čakania konáme. Aj. Čo? No tak, tak sa volala. Ja čo, ja môžem. Aj. Ale tuto tento Gašpar aj tam. Ale tu ukážem vám, hej, ako čo, čo je to za ľudí, hej, ktorých chránila Čaputová hej, a takzvané mainstreamové médiá a kdejaký kdejaká háveď.
Kdejaká Tódová.
Hej, aby ste vedeli, že ja už len za to, že sú takí primitívni, by som ich pozatváral, ale to som ja. Hej. Dobre. Ideme, pán Gašpar, poďme. Toto je, on tam o nejakej komunikácii ukazuje komunikáciu medzi týmito prudko inteligentnými vyšetrovateľmi, elitnými vyšetrovateľmi, prosím. Elitní sú tí vyšetrovateľi, elitní.
Vrátim sa však k tej skupine, do ktorej patrí aj sudca Kliment, pretože pokus o život Roberta Fica nebol len tento záverečný, toho 15.5., ale ten pokus sa ďalej v rokoch 2023 až do konca toho predchádzajúceho volebného obdobia. A participovali na ňom samozrejme policajti združení okolo Jana Čurilu, prokurátori, niektorí prokurátori z úradu špeciálneho prokurátora združení okolo Daniela Lipšica a sekundovali im práve sudcovia, ktorí rozhodovali predovšetkým v prípravnom konaní o inštitúte väzby. Myslím, že netreba pripomínať, povedali to aj všetci naši kolegovia, Robert Fico bol od tej väzby veľmi blízko. A cieľ bol absolútne jednoznačný do tej väzby ho dostať a začať robiť všetko to, čo sa vo väzbách robí a čo má asi takéto následky. Poprosím teraz ten prvý obrázok. Toto je SMS-ka z komunikácie telefónov Čulilovcov, ktorí mali medzi sebou samozrejme čuli mediálny kontakt a všeli, čo si im povedali a o tom, ako uvažujú, ako idú konať. A táto SMS-ka hovorí, a je to SMS-ka, kde vidíte od Braňa Dunčka, známe to meno, jeden zo stíhaných obvinených Čulilovcov, smrť Moby Dickovi. Boh nás potrestá, ak neuženieme Moby Dicka na smrť. Moby Dick bol názov zaisťovacej akcie vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kovačikovi, tak ako ste tu už počuli, ktorý bol súčasť toho scenára, ako bojovať so Smerom a ako skriminalizovať a v podstate rozložiť právny štát. A oni sa bavili jednoducho o tom, že Dušana Kovačika si pracovne nazývali Moby Dickom. Cieľom bolo dostať ho do väzby a tam máte presne povedané, čo s ním urobiť. To nie je strelec Intula, to je organizovaná skupina, ktorá išla urobiť sofistikovaným spôsobom úplne to isté. Ale úplne, že to isté. Posunte SMS. Ďalšia SMS od pána Bráňa Dunčka. Týmto tempom to do obžaloby okrešeme. Táto SMS navezuje na ďalšie SMS-ky, ktoré sa medzi nimi vymieniali kvôli jednému z obesených obvinených, ktorého tiež dostali do väzby nezákonne a ktorý to nevydržal psychicky a jednoducho si život zobral obesením. A oni laškujú, oni medzi sebou hovoria, že pri tom počte viacerých obvinených to týmto tempom, ak si budú to tí ľudia akože vešať, alebo že si siahnu na život, obžaloby to okrešeme. Môžeme ísť ďalej. Idú tie SMS-ky po sebe, ak by chcel niekto hovoriť, že tu niečo vytrhávam z kontextu. Keby sa radšej ten, je tam vulgarizmus, Almáši zavesil. Vieme všetci, kto je pán advokát Almáši, ktorý teda tiež čelil v skupine Čurilovcov. A tu je samozrejme komunikácia, keby to teda mohol urobiť aj tento obvinený. Môžeme ísť ďalej. Prokurátor povedal 30, tak 30. SMS-ka od Jana Čurila. Poďme ďalej. Tomu by som aj na lano prispel. Známy to Braňo Dunčko, ktorý má z toho pocit zábavy, pretože on má malo lana, na ktoré sa majú obvinení zavesiť vo výkone väzby. Môžeme ísť ďalej. Ešte veľa špagátu sa minie. To je SMS-ka pána Čurilu. Ďalšia SMS-ka. Dosť. Tak. Toto boli len dva príklady, na ktorých som vám chcel poukázať, že to nie je len o Cintulovi, to je o skupine zločincov, ktorí sa pokúšali nátlakom vo väzbe pôsobiť na obvinených tak, aby jednoducho si siahli na život. A tam niekde smerovali aj pri Robertovi Ficovi. O tom som presvedčený. A preto aj ja sa domnievam, že ak máme odpovedať občanom na to, čo tu bolo, tak to už musíme urobiť čo najskôr. My sme podali aj s mojim advokátom niekoľko trestných oznámení. Niektoré...
No dobre, takže čo najskôr, tak dočkáme sa, Adrianko.
Ja, teda nie len ja, ale počuli sme to aj na stretnutí v Jure nad Hronom, počuli sme to aj na stretnutí na Orave od ľudí. Kedy už konečne začnete konať? Kedy už konečne budú potrestaní tí, ktorí s nami tu cvičili za posledný, od roku 2020 do konca roka 2023, teda do septembra?
Ako som nieraz povedal, toto nie je, že treba niečo vyšetrovať a kajúcnikov a zbierať dôkazy. Robili to na Hulváta, dôkazy sú verejne dostupné. Len tak mimochodom.
Inak, keď už sme pri tejto tlačovke, tak tu mám jednu... A súvisí to. Chceme slobodne informovať a záleží nám aj na vašom slobodnom prístupe k informáciám, hovoria pracovníci RTV s tým, že sa nechcú nechať umlčať. Vo štvrtok by mal parlament začať finálne rokovanie o zrušení verejnoprávnej RTVS, ktoré navrhla Martina Šimkovičová. To nie je zrušenie, ale reforma. Ale upozornila ma na to pani profesorka a ja to ďakujem. Keď išla táto tlačovka, tak na spravodajskom kanáli RTVS, teda kanál 24, vieš, čo išlo miesto tlačovky?
Čo?
Repríza rozhovoru s Rizmanom.
No, však ale oni sú, ako sa to povie, objektívni a treba bojovať za to, aby zostala objektívna RTVS-ka. Áno.
Áno. Vieš čo, kto tu rozdeľuje spoločnosť? Na toto ma upozornili poslucháči. Mám tu dva úryvky z... tam debatovali o demokracii Šimečka a ešte ďalší, tak Šimečka ti vysvetlí jednu vec. Počúvaj dobre.
Ste fascinujúca osobnosť, o ňu podľahli. Tá hlúposť je kategória, ktorá je horšia ako zlo, pretože s hlúposťou, so zlom môžeš bojovať. Máš ho definované. S hlúposťou nemôžeš, lebo nemáš na to argumenty. Ten hlúpy človek, alebo ohlúpnutý, má svoj argumentačný svet, on je presvedčený o tom, že má pravdu a ty si pre neho nepriateľ, lebo mu ju vyvraciaš. A teraz ten záver z toho je, že hovorí to aj Bonhoeffer, ale ja si naozaj myslím, že v tejto chvíli my môžeme jedine dúfať, že časť tých ľudí, o ktorých hovoríme, však my hovoríme v zásade o skupine voličov Smeru, teda nejakej vymedzenej, neviem síce, kto to je, ale vieme, že tam nejaká je, že ich tá hlúposť jedného dňa opustí. Ona sa proste takto, ona takto môže zmiznúť zo dňa na deň, oni zistia, že aj nežije sa nám v tom dobre. Nechceme to. Ale to podľa môjho názoru, akože keď ich, akokoľvek ja o nich píšem, a keďže neviem, ktorí to sú, to nie je osobné, ja ich nepoznám. Ja myslím, že oni nebudú urazení, alebo keď budú, tak budú aj tak. Je to úplne jedno. My ich urážame svojou existenciou.
Ja keď píšem články...
Takže, aby ste vedeli, keď máte iný názor ako pán Šimečka, tak ste hlúpi. A teraz to obráťme. No, lebo sú hlúpi a oni s vami diskutovať nebudú, lebo im chceme tú pravdu ukázať. Tú svoju pravdu im chceme ukázať. Ale oni ju nechcú vidieť. No niečo hrozné mať vlastný názor. Je hrozné mať niečo v hlave iné ako pán Šimečka. Lebo no. Oni sú majitelia jedinej pravdy. A vy ostatní, ktorí s ním nesúhlasíte, ste jednoducho hlupáci.
Dobre, ale nech mi Šimečka, alebo kdokoľvek z nich, teda videli ste miliontinu komunikácie medzi elitnými vyšetrovateľmi. Na Slovensku každý odborník a elitný, samozrejme, aj za chvíľku vám ukážem tiež, napravde zase, ja neviem, čo tam žerete na raňajky, keď vypisujete takéto koniny, ale dobre, pozrieme sa na to potom. Že po takejto komunikácii, keď vidí, že títo primitívni zločinci, normálne proste je to ako medzi nimi a hrubokrkými je jediný rozdiel, že má policajný preukaz. Hej. A o týchto vy ste vypisovali, akí sú elitní a dodnes ich obhajujete. A pokiaľ ty, hej, a môžeš si myslieť kdokoľvek, nie sme až tak hlúpi, aby by sme videli tieto primitívne hovedá, čo robili, aby sme ich ako vy obhajovali. Prečo? Z akého dôvodu? Kto je tu hlúpy, pán Šimečka? Ha? Že sa nie, a on sa nehambí, je mu to jedno. Nezlezie mu ksich z zóny, koža z ksichtu. Prečo? Čak asi bude svoje húsť do nekonečna. Však hlavne, že platia však Soros.
Ale on tak nenávidí tých Slovákov. Vyslovene to z neho srší.
Ale tak nech ide naspäť do prdele, do Brna. Veď ako, to je taký problém. 135 kilometrov. Odveziem ťa ja. Ak nemáš na cestu. Debilko. No, tak elitní. Tak elitní sú. Aj. Bože môj. No a ja som blbec, lebo mu nežeriem to, tieto somariny. No dobre, no tak som. No a teraz čo? Dobre, pán Šimečka, som hlúpy a čo s tým idete urobiť? Ha? Čo? No, asi toľko. Tuto je, napravde je článok, asi ho prečítať, neviem celé čítať, chyba Tarabu, a že environment má problémy s plánom obnovy, kritizuje ho vláda, analytici aj mimovládky, lebo ak mimovládky kritizujú Tarabu, tak viem, že Taraba robí svoju robotu. Ale samozrejme, ono niekde to aj Taraba vysvetloval, teraz neviem presne, kde to bolo, ale samozrejme za Budaja tam sa diali a nediali hlavne veci, hej, a proste celý ten plán sa posunul a boli vytvorené proste somariny, hlúposti. A oni to nejakým spôsobom prerábajú. Hej. Či to mohli robiť rýchlejšie, alebo nie, dokážem posúdiť. Ale ministerstvo životného prostredia je najpomalšie v plnení z úloh plánu obnovy. To znamená, že asi tam boli urobené najväčšie škody. Hej. Vládni odborníci konštatujú, že rezort včas nesplnil viaceré kľúčové úlohy a v ohrození sú ďalšie reformy. Toto mečkanie pritom môže ísť veľmi draho. V hre je prepadnutie 3 miliárd eur. Ale to, o tomto sme už vedeli dávno predtým, než Taraba sa objavil, hej, tam. A ktoré by Slovensko malo v priebehu najbližších 2 rokov dostať z Bruselu. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba sa však kritike v súvislosti s plánom obnovy bráni. Tvrdí, že chyba nie je na jeho strane, ale v dokumente, ktorý bol zle pripravený, zdôrazňuje, že potrebné reformy sa podarí včas presadiť. A teraz počúvajte toto. Toto napísala Anna Mogilevská IA, to bude nejaká Ukrajinka. Dobre, pre pravdu. Aj. Faktom zostáva, toto sú fakty teraz, čo budem čítať, že Taraba sa v rámci svojho pôsobenia vo funkcii venoval viditeľnejšie personálnym výmenám než plneniu medzinárodných záväzkov. Kým za 8 mesiacov stihol z funkcie odvolať až 50 expertov, čo je najviac zo všetkých ministrov. Kde bolo na životnom prostredí na tom ministerstve 50 expertov? Povedz mi, jak sa voláš? Anna Mogilevskaja. Kde? Ak tam boli traja, tak bolo veľa.
Budaj.
Čo? No však jasne, Budaj, jeho pravý palec, ľavý palec, pravý ukazovák, ľavý... A tak to môže. 50 expertov. Vy ste chorí. 50. Pozrite sa, čo tam je za problém na Čiernom Balogu. Akí experti? O čom točíte v tej pravde? Aký 50 expertov na životné prostredie na celom Slovensku neexistuje. Aktivistov 1,5 milióna. Ale to neznamená, že je expert. Viete vy vôbec v tej pravde význam, čo je význam slova expert? Nájdi si to a potom vypisuj koniny. To snáď nie je možné toto. Expert. 50 expertov. Kokos. Normálne znevažujete každé slovo, meníte význam slov. Hej. Tlačíte ľuďom do hlavy somariny. Jakých 50 expertov? 10 mi vymenuj ty. Múdra. 10 mi vymenuj, čo boli na tom životnom prostredí. Pozrite sa, čo porobili. Pozrite sa, čo tu je. Ľudia utekajú, alebo sú napádaní medveďmi. Medvedík. Hej. Brum, brum. Pozrite sa, čo je na Černom Balogu, pozrite sa, čo všade je, čo tu zanechali za 3,5 roka a ty mi povieš, že tam bolo 50 expertov a on ich vyhodil. Si normálne, toto nie, že by som Tarabu teraz obhajoval. Kde tam bolo? Piati neboli tam. piati a budeš takto klamať, budeš písať somariny a budeš klamať a sa ti z huby práši. Lebo prečo nie? 50 expertov má poser. Na celom Slovensku nie je 50 expertov. A keď, vieš, a klame, ja ti vravím, že klameš, daj na mňa žalobu. Ukáž mi 10 expertov. Klamete, klamete v tých médiách, že to až bolí. To je nenormálne toto. 50 expertov. Už som skončil, už som sa ukludnil, Adrianko.
Už je to v pohode. Nej. Nejak Taraba príde v pondelok, teda prislúbené.
No ja sa ho spýtam, nech mi aspoň on vymenuje nejakých expertov. No,
ja ti ešte pustím jedného experta, zase Šimečku staršieho. Oni ti v tom liberálnom tábore stále dúfajú, že ten hlas otočí a pôjde s tým progresívnym Slovenskom do vlády. Normálne.
Keď prídu k nám, znamená, keby dnes, a poviem to ako tú hypotézu, keby dnes sa hlas rozhodol, že vystúpi z vládnej koalície a vytvorí vládnu koalíciu, ktorá bola pôvodne navrhovaná, ja nebudem mať žiadne námietky, ja nebudem hovoriť, že nemôžete, lebo ste nemorálni. To mám na mysli pod slovom príďte k nám. Ale to ja nebudem moralizovať o tom, akí boli predtým, ak dnes sú ochotní sa vstúpiť do demokratického tábora. Úplne v poriadku.
Čiže nebude...
Oni dokonca označujú, momentálne hlas označujú ako krajnú pravicu, keby si chcel.
No dobre, ja vám to preložím, tieto jeho žgrindy zase. Ja neviem, či on fetuje, alebo chlastá, alebo si myslím, že my chlastáme. On hovorí, že ten hnusný hlas, ten odporný Pellegrini, ktorého kritizujú už, ja neviem, 8 mesiacov, hej, táto hydra, nebudú ju kritizovať, nebudú. Ak... Čo? Ak umožňa progresívnemu Slovensku, aby vládlo. Toto chcel povedať pán Šimečka. Toto. Poďte k nám, vytvoríme koalíciu, budeme mať väčšinu, my môžeme vládnuť. Budeme ticho, nebudeme vás kritizovať. No jasne, že ich nebudeš kritizovať, lebo by si skončil. Ja neviem, čo si myslíš, že čo žereme.
To je skutočne v okresli. Veď toľko kritiky, čo si hlas užil od progresívcov, odkedy im povedali, že no tak s vami nepôjdeme, my pôjdeme radšej so Smerom. Predtým ešte, ako k tomu došlo, tak hlas a dobre, že poklačiačky nešiel Pellegrinimu.
Inak, takto, sorry, nachystaj to na piatok, hej, pustíme to jednému pánovi v piatok, a aby vedel, že takáto ponuka existuje.
Áno. Dáme. To, samozrejme mu to pustíme, prečo by sme mu to nepustili. Ale tieto mokré sny progresívcov, ktorí sa silou, mocou, oni sa potrebujú dostať k grantu. Lebo tí páničkovia to jednoducho potrebujú. A nebudú, a sú nedočkaví, oni nebudú čakať do riadnych volieb v roku 2027. No nebudú. Oni to potrebujú. Silou, mocou. Preto aj tie protesty v uliciach. Však pán Grehling, ale vy ste to nekričali z tribúny, že Fico má zhniť v base vedľa Kočnera. Teraz nič. Však pamätáte si ten rozhovor s Bielikom. Zatvárili, ako keby sa narodil včera. Ako keby sa nič z toho nestalo. Lenže mať agendu, lebo Fico, lebo progresívne Slovensko inú agendu nemá. Včera sme si to ukazovali, čo majú na stránke za kraviny. Oni potrebujú byť pri moci. A chrána všetkých Boh, ak by bol Šimečka predsedom vlády. Viera Jourová ministerkou kultúry alebo nebodaj školstva. Či Zora, nie Viera, Zora Jourová. Kto z tých progresívcov, ktorých poznáte, ktorí sú v parlamente, Štolová by bola ministerka školstva? Kto by bol minister obrany? Kto by bol, ja neviem, minister zahraničných vecí? Aha, to viem, to je ten, ktorý tiež vyrastol zo Smeru, keď bol veľvyslanec pri Európskej únii, alebo pri NATO, alebo kde to bol. Títo ľudia, keby boli pri hrante, verte mi, tu by nastali také veci, o ktorých sa vám ani nesníva. Keby vám o tom poviem teraz, tak mi poviete, Adrian, ty si blázon. Veď toto by neurobili. Ale urobili. A pre rozumy by si chodili na americkú ambasádu. Tak ako chodia aj doteraz. Tam vyčítal vtedy Heger GPčku, že robí podľa nôd od ruského veľvyslanca. Ale to, že novinári a celá táto cháska progresívna sa stretáva na americkej ambasáde, to je samozrejme v poriadku. ako by ti povedala analytička z Globseku, že americká propaganda neexistuje, lebo to je vlastne naša, nás všetkých. My by sme odovzdali by sme štát a teraz poviem niečo, čo teda je riadne pritiahnuté za vlasy, ale musím. Niektorí z tých, ktorí sú v tom progresívnom Slovensku, by pokojne odsúhlasili, aby sme boli 52. hviezdičkou na zástave Spojených štátov amerických. Verte tomu. Oni nemajú žiaden vzťah k Slovensku. Videli ste to pri Zuzane Čaputovej. Absolútne žiaden vzťah nemajú. Pre nich je Slovensko po tabulu Bratislava. Tí ostatní v Humennom, v Snine, v Trebišove, v Poprade, v Kežmarku, v Rimavskej Sobote, to pre nich neexistuje. Dôležité je to, čo sa deje v Bratislave. Ale viete, čo je najhoršie? A už si to začínam všímať. Že aj niektorí poslanci koalície akoby zabudli, prečo išli do toho parlamentu. Ako by si mysleli, že už keď majú poslanecký preukaz, tak zožrali všetku múdrosť sveta, zabúdajú počúvať ľudí z dola a keď sa pri holení ráno porežú, tak v tom zrkadle vidia, že im tečie modrá krv. A preto sedíme tu, nie v parlamente my dvaja, aby sme na to poukazovali. No z tejto stoličky dokážeme poukazovať na veci oveľa viacej, ako keby sme sa nechali zlákať a šli do parlamentu. A teda, že boli ponuky. Takže asi tak, milí priatelia. Treba tých poslancov, našich zamestnancov kontrolovať. Politikovi sa neverí. Neverí. Veriť môžeš u Boha, ako to povedal Karel Kryl, môžeš veriť v krásu, v lásku. Môžeš veriť na plochu zem. Ale politikovi nemôžeš veriť. Ak politikovi uveríš, alebo si ho zboštíš, tak si skončil. Konečne si to všetci v tej spoločnosti uvedomme, že politici sú naši zamestnanci, že majú presadzovať naše pohľady na svet, pretože sme im dali ten mandát a poslali sme ich do toho parlamentu. Na základe toho, ako sa prezentovali pred voľbami. A ak začnú zabúdať na to, prečo sme ich zvolili do toho parlamentu, treba im to pripomínať. A my im to pripomínať budeme. Či sa im to bude páčiť, alebo sa im to nebude páčiť. Lebo my, občania Slovenskej republiky, sme ich tam poslali do toho parlamentu, tak ako poslancov Smeru, poslancov Hlasu, poslancov Slovenskej národnej strany a budeme im pripomínať, prečo sme ich zvolili a na základe čoho sme ich zvolili. Takže nezabudnite, my nezabúdame. Môj archív vám pripomenie vaše sľuby, všetkých. To len keby ste náhodou chceli utiecť a ísť nejakou inou cestou. A počúvajte ľudí, choďte medzi ľudí, počúvajte, aké majú problémy. Treba s nimi debatovať, chodiť. Nebáť sa s nimi debatovať. Áno, dostali naložené národniari v tomto Jure nad dronom. Ale bola to normálna debata. Pán im naložil. Ale aspoň počúvali. Či sa zariadia, uvidíme.
Hej, ide o to, aby netvrdili, že ja som nevedel. Ja som bol s frajerkou v Dubaji, ja som to nepočul.
Sedel tam pán Garaj, sedel tam pán tento Huliak, aj pán Lupták a počúvali. Ja, nepočúvalo sa im to dobre, ale aspoň počúvali.
Ono ich to aj... Podrej sa, pokiaľ to, ako politik, pokiaľ to myslíš úprimne, hej, a nikto nepadol múdry z neba, ani učený, ani neviem čo, hej, ja to berem. Ale ak ideš takto medzi ľudí a vypočuješ si ich názor, a niekedy proste tí ľudia povedia somarinu a majú boliesky a neviem čo, ale v drvej väčšine si vypočujú normálne životné príbehy a názory, hej, ak to robíš úprimne, tú prácu, tak ťa to skvalitní. To je lepšie, ako 4 vysoké školy. Lebo jeden by predpokladal, že idem robiť poslanca, alebo chcem proste robiť pre ľudí. Však taká je nejaká... Nie, že chcem výplatu veľkú. Taká je nejaká predstava, však teoretická.
A niekoho v Dubaji, tak mal by prísť na budúci týždeň.
Kto?
Danko.
Spýtame sa.
spýtame sa aj Tarabu, spýtame sa aj Danka. Prisľúbené mám, že v piatok príde minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a budeme sa pýtať. A pýtať sa budete určite aj vy, veď ten priestor na to vo vysielaní je v tej poslednej polhodinke, kedy môžete telefonovať, po prípade písať maily. Takže aj vy sa pýtajte. A my budeme čakať, či nám to vysvetlia. Či nám vysvetlia napríklad ten neschválený zákon s Vašečkou a Záborskej a ďalšie a ďalšie veci.
Ja som toto kritizoval aj keď tam boli títo oni. Jak sa volajú? No, Olano a spol. Pozrite sa. Je predpoklad. Všetci musíte si uvedomiť z tých somarín, čo vám tam a čo vám politici hovoria, média, 4 kroky naspäť, zavrite oči a zamyslite sa. Hej. Všetci pred voľbami tvrdia, že idú makať pre vás, jak všetko oni pre vás urobia, čo všetko vám nasľubujú. Všetci, do jedného. Tam nevidíš stranu, ktorá by povedala, že nie, my vás zavrieme doma, alebo neviem čo, obmedzím ťa na právach. Nie. Všetci všetko, len to najlepšie ti sľubujú. Teraz, sú rôzne veci. Každý má nejakú agendu a každý chce niečo iné. Každý má iného sponzora, však kdejaké chúťky. Ale na jednej veci by sme sa mali všetci zhodnúť, okrem pedofilov, že deti si budeme chrániť. A jedno, či si PSK, lebo aj ten debil Šemečka má nejakého haranta a ja mám, všetci máme. Zhodneme sa na tom, že deti si budeme chrániť. Je úplne jedno, kto príde s tým návrhom zákona, ktorý má chrániť deti. Keby Čer, keby to urobila Kolíková, hej, to je ešte silnejšie ako Čer, len aby ste vedeli. Hej. Hej, diabol, Čer, Kolíková, hej, 3 stupne. Tak sme sa učili na slovenčinovi. Takže, a takisto, koľko razy, hej, prišli aj smeráci s nejakým dobrým zákonom, hej, nie, Matovič, nie, hej, a oni robia teraz smeráci to isté. A teraz mi povedzte, tak buď slúžim, chcem pomôcť tým ľuďom, chcem ochrániť naše deti, a je úplne jedno, kto s tým návrhom príde, pokiaľ je dobrý, tak predsa za to zahlasujem. Nemusím sa ja s tým zaoberať. Alebo ak je tam niečo, čo Vašečkovi proste, že sa im to nepozdá, no tak dám nejaký pozmeňovák. Ale nezmetiem to zo stola. Lebo ako náhle to ja zmetiem zo stola, tak vám hovorím svojim voličom, serem na vaše deti. Serem na vás a na vaše deti ešte viac. Toto je odkaz, ktorý vám dala vládna koalícia. Ak ste to nepochopili, a my si ideme zahrať, Adrianko.
Ja sa hlásim.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Som bol vonku, Noro.
Áno.
Vieš, koľko je tam stupňov?
Neviem, ako u teba, u mňa...
Všetky.
U mňa je 31. Dosť. Vyzerá, že po obede možno aj 34 udrie, uvidíme, ako bude. Môže konečne prísť Kolíková na návštevu. Za mnou už dostať to. Bude taká izbová teplota pre ňu. Tak už to bude celkom fajn. Zapni telefon, nech nám bude. No, jasne.
095 066 1116, ale... Ja tu mám odložený jeden blok Transparency International Slovensko 6. júna tohto roku. Vieš, o čom je ten portál konšpirátori.sk, kde teda poukazujú na tie zlé weby. Už tu máme novinku, už si vymysleli Transparency niečo iné. Každé 10. zariadenie v slovenskom cestovnom ruchu vlastnia oligarchovia, privatizéri či podnikatelia s pošramotenou povesťou. Etický rozmer môže s pomocou projektu Kto vlastní Slovensko zvažovať štát aj biznis, najnovšie aj pri výbere kongresových a konferenčných zariadení. Pri spustení neziskového projektu Kto vlastní Slovensko v júni 2021 nebolo ľahké odhadnúť, do akej miery môže byť téma etického nakupovania aj v cestovnom ruchu zaujímavá pre Slovákov. Prevláda u nás skôr opatrnosť. S odstupom 3 rokov môžeme skonštatovať, že naša mapa vlastníkov zariadení v cestovnom ruchu Kto vlastní.sk si našla početné publikum. Takže podľa toho si tam klikneš a podľa toho si ty budeš vyberať dovolenku v Tatrách, že či budeš v tom hoteli bývať alebo v hentom hoteli bývať.
Nebudem, ale dobre.
Transparency International, že kde máš, kde môžeš a kde nemôžeš. Takže ešte raz. 09...
Počkaj, ako, vydrž chvíľku. Hej. Ak JNT vlastne nejaký hotel a viete veľmi dobre, že nie som s nimi veľký kamarát, hej, ani malý, a poskytne mi za normálnu cenu kvalitné služby, tak mám akože tam neísť a mám ísť niekde, kde dostajem zlé služby za veľa peňazí. Ale není to oligarcha, kto to vlastne?
Tak, no.
A však dobre, ale veď ako každý nech volí peňaženkov, hej, ale tak potom treba vyhľadávať miesta, ktoré nevlastnia oligarchovia a poskytujú dobré služby za normálnu cenu, lebo aj takí sú. Je ich strašne málo na Slovensku, bohužiaľ. Aj o tomto by som ja vám knihu mohol napísať. Hej? Ale sú. Sú a hotovo. Ja som dostal za tú haluškáren takú nakladačku kamaráde v pondelok, že ani neviem, či tam, aj nebudem to vyťahovať, to je jedno. Som až prostý. Čo ja som sa ozýval. Dobre mi tak. Lebo sa ti ozvú ľudia, ktorí proste absolútne majú v hlave vykradnuté a potom nebudem sa ani rozčulovať. Čo tam máš?
Tak toto vyzerá na to, kto vlastní SK Transparency, tak tu máš hotel Čierny Orol. Hodnotenie bez výhrad pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu.
A kto to vlastní?
Nejaký inžinier Ľubomír Siták. Potom tu máme, toto už je 70-80%, tak sa na to pozrime, že čo teda, konečný vlastník Helena Melková, bez výhrad pri zariadení alebo jeho majiteľov sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu. A poďme do tých červených. Čo ja viem, tuto si môžeme kliknúť. Tuto kto? Marek Daňo. Vôbec sa neodporúča so zariadením, respektíve jeho majiteľmi sú spájane najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali. Že problémové, hej? Ale ty, keď si na tom hoteli, aký problém by si mohol mať?
No, že máš, dostaneš zlé služby, zlé žrádlo, posteľ je meká, čo som mal teraz, som sa nevyspal. Hej, ako, áno, to sú tie najhoršie veci, čo sa ti tam môžu stať. A nech sa nikto na mňa nehnevá, proste nechodím oni do lesa zbierať peniaze niekde pohodené po zemi. Takže ako, áno, ja som niečo musel urobiť preto a chcem, aby aj niekto iný urobil preto niečo, keď to do mňa chce zobrať.
Donovali.
No, tam je to dosť pofiderné v celé Donovali, nie?
Tam je toho viacej, keď to sa pozrieme, nevidím tam nikto.
Ale schválne pozri, povedzme, čo vlastne JNT chod do Tatiera, tam oni niečo vlastne, nie? Tak schválne, že či na nich majú niečo, alebo sú s nimi kamaráti. Lebo JNT nie je zrovna tá najčistejšia firma však, že?
No jak tak. Počkaj, tuto máme ďalšie. Inžinier Michal Chovanec. Vlastne viacero hotelov. Dmitar. Tuto je čo? Nevidím tam. Oni sa sťažujú, akože niektoré vlastnícke tieto sú nejasné. Tuto z tej horšej farby vyberiem. To je čo? Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč.
No. Toto. No, čo píšu?
S veľkými výhradami, so zariadením alebo s jeho majiteľmi sú spájane vážne kauzy a etické otázky.
No, takže vedia aj oni, že sú. No. Podľa mňa ľudia nech si utracujú peniaze, kde oni chcú. Hej. Je to ich vec, oni volia peňaženkom.
Máme telefonát. Počkal pán poslucháč na linke.
Dobrý Ďakujem. Deň.
Dobrý deň. Haló.
No,
však hovorte.
Dobrý deň. Anka pri telefóne, vaša poslúchačka. Ja by som sa chcela len vyjadriť k tomu chodeniu rôznych ľudí na školy. Ja som v roku 2021 s malými deťmi, 8-ročnými, odišla vlastne kvôli tomu COVID-teroru, ktorý zaviedol Matovič a jeho skupina organizovaná do Rakúska, keďže tu neboli ešte tieto všelijaké opatrenia. No v roku, keď som odišla, tak začala aj v Rakúsku. A podstate po troch rokoch, na tu tretí rok, tak začali sa diať v školách rôzne veci vlastne od tohto školského roku, od januára. Deti sa oveľa menej učia. Na školy začali chodiť rôzne osoby, ktoré sú pozývané asi riaditeľkou. Rodičia sú ticho a intenzívne ju učia v sexuálnej výchove. Tak intenzívne, že tie deti sú tak vyškolené, sú to 10-ročné deti, 9-10-ročné deti, štvrtáci. A podľa mňa to majú nejaký pilotný program alebo proste skúšobný rok, kedy testujú reakciu tých rodičov a zákonných zástupcov. A samozrejme, tie zákonní zástupcovia sú veľmi, ale veľmi ticho. Nikto sa neozýva.
A toto je v Rakúsku, hovoríte?
To je v Rakúsku. Áno, ja som v 2021 roku odišla do Rakúska a vlastne sme tu tretí rok, čiže mám dvojičky, dievčatá chodia do školy v Rakúsku a proste dejú sa tu hrozné veci.
Fakt. Opýtam sa takto, koľko spolužiakov v tej triede, kde máte decka, koľko spolužiakov je moslimov?
Viete, čo je tu dosť tej tureckej národnosti a vlastne je to vlastne taká smiešaná trieda, je tu dosť Slovákov.
Tak sa čudujem, že práve tí, ktorí sú z moslimského prostredia, držia huby.
Viete, čo tak vám poviem, títo ľudia ako, alebo tieto deti, nie ľudia, deti, ako proste tajá, nehovoria to doma. Moja dcera mi povie skoro všetko, ja to mám všetko aj ponahrávané, čo oni tu preberajú. A dokonca, ako po tej celodennej výučbe workshopu, kde boli dve dámy, ktoré prišli s kuframi plnými pomôcok erotických a proste ukážok. Deti museli tam kresliť pohlavné orgány, museli proste pomenovávať, ako museli sa proste zaradiť do skupín, že kto by si chcel na 24 hodine ako zmeniť proste identitu pohlavie. Potom doniesli rôzne plyšové pomôcky, vagínu, penis a tie im ukazovali, ako sa robí sex a takéto veci. A teraz vám aj prečítam priamo správu, keď mi moja malá povedala, že vlastne mali mať v triede Lazenacht ako noc v triede, kde si mali čítať knihy, literatúru a vlastne im učiteľka povedala z vedľajšej triede ako štvrtáckej, že si majú chlapci doniesť kondómy a použiť ich, ak by dievčatá, ktoré už majú periódu, nemohli otehotnieť, že majú využiť to, čo sa naučili.
Čože?
No a to vlastne vedľajšej triede. Nechaj ich samých s tým, že budú chlapci ležať pri dievčatách, majú kondómy, si zabezpečiť, ak by ich potrebovali. No. A vlastne som si to overovala aj medzi inými rodičmi a vlastne bola to pravda. A je to pravda to, ako, že tie deti sa začali inak chovať, moje deti. Ako hovorím, vôbec o sexu sa nebavili o týchto veciach. Oni teraz praktizujú proste v školách to, proste, čo deti vyvádzajú. To je hrozné fakt, ako tie rodičia nie až do plaču. Fuj. Takže mali by sa zobudiť, lebo pomaličky nastupujú a menia ich psychiku a hovorím, ako ich prioritnou témou nie je už učenie, je proste sex, sexuálne praktiky, ako, kde, kto, s kým, do gejov si nadávajú, do lezieb si nadávajú v škole. To je téma celodenná. Od 1. marca 2024, kedy vlastne to mali, do dnešného dňa. No a ešte jednu vec som chcela povedať, že na to všetko im objednali ešte aj knihy, ktoré mi učiteľka ani nechcela ukázať. To som bola ako jediná asi v triede, kto sa ozval. A tak. Čiže dejú sa aj tu rôzne veci. No. A keď nejdete v tom rade, tak oni dokážu proste zatlačiť tak, že ten teror ako... No nie je to také proste ideálne, ako si ľudia myslia. A nehovorí to zo skúseností iných, ale vnímam to, čo sa deje naozaj v tom Rakúsku. A teraz kudy kam? U nás tá situácia asi nie je lepšia. Už sme sa chceli aj vrátiť, ale proste...
Z blata do kalúže, pani Zlatá. Z blata do kalúže.
Áno, áno,
Áno, presne tak. Rodičia mali deti, zobuďte sa. A tie moje ja už vlastne im ukazujem, porovnávam, ukazujem im vlastne, čo oni chcú dosiahnuť. Išlo, proste nám ukázal, čo to Európske mesto kultúry v januári, čo bola tá prezentácia, čo oni vlastne, aký zámer majú. Celé som im to pustila. Ukazujem, čo chcú s nimi urobiť, kam ich chcú dostať. To isté olympijské hry 2012, proste celú koronu nám tam ukazovali. A to, keď deťom pustím a oni vidia, čo sa robilo v 2020, už boli troška ako rozumné, tak oni hovorí, mami, vedie to celkom, ako oni nás chcú zmanipulovať, oni to vedeli. Takže naozaj, ako tým deťom treba všetko ukazovať. Už nemlčať. Toľko som chcela.
Dobre, ďakujeme. Ja na margo toho, ak mi dovolíte, dajte mi dve minúty. Možno ani toľko nebudem potrebovať. Medzi učiteľmi je dosť pedofilov. Fakt. Hej? Môžete sa stavať na zadne, koľko chcete. Títo budú prví, ktorí budú tieto veci presadzovať. Ale takto sa bavme o tom. Zabudnite teraz úplne na všetko. Len čiste teraz. Hej? Na všetko zabudnite. Len sa zamyslite. Kto má záujem na tom, alebo kto chce, aby malé deti boli dobre informované a vyškolené v sexe. Hej? Či nejaké 10-ročné dievčatko vie alebo nevie, čo ako sa robí. Mne to je 30. No ale pedofilovi to 30 není. Že? Že je to tak.
Dobre informované dieťa dobre spolupracuje, hej? Že?
Áno. Hej? Takže sa zamyslite nad tým, kto má záujem na tom, aby deti boli dobre vyškolené v sexe. No a my, takí tí blbí starí, my sme sa to museli učiť, ťažko padne, neohrabanie, neokrúchanie, nie v desiatich. Hej, také šťastie som nemal ani ja, ani nikto iný. Hej. Jedine, že si bol obeťou teda nejakého pedofila. Takže nie. Hej. Nie, oni už v 8, v 10 rokov by mali vedieť, čo ako majú. A kto to bude akože využívať túto ich znalosť? Kde ju použijú? Čítaj a písať nemusíš vedieť v tretej triede, lebo to ti netreba. Hej? Ale ako nasadzovať kondom, to ti treba vedieť. Hej? Ja sa pýtam, kto? Kto potrebuje podľa vás? Hej, ja vám nič neviem, ja sa vás len pýtam. Kto podľa vás potrebuje, aby malé deti boli dobre vyškolené a preškolené v sexe? Kto? A potom sa zamyslím nad tým, čo za učiteľa tam máš, čo za riaditeľa tam máš, čo sú tieto osoby z tých mimovládok, čo vypisujú tie knihy, z akého dôvodu to robia. Lebo ak mi po, ja neviem, možno existuje, ja neviem, sme 100, 150 tisíc rokov existuje civilizácia, ja neviem, hej. A my sme teraz na to prišli, že najsám fasa je pre deti sa učiť, ako sexovať. Pre malé deti? Hej? Toto je ten pokrok? Alebo nejaká pedofilná klika toto presadzuje a sa vám dostala do tých škôl? Lebo ak mne bude nejaký riaditeľ, riaditeľka, učiteľ, to je dôležité pre deti, hej? Tak ti poviem jednu vec. V tej chvíli ti rozbijem papulu, lebo viem, že si pedofil. Lebo iba pedofil toto chce. Nikto iný normálny človek na tomto nemá absolútne záujem. Iba zasratý pedofil. Ale ja viem, dôležitejšie ísť do Dubaja s frajerkou na ony, na výlet, než chrániť deti pred pedofilmi. Ja viem, samozrejme. Lebo Danka zaujímajú deti. Deti jeho rovesníkov, ktoré majú okolo 25 rokov dnes. Hej. Tie ho zaujímajú. Ale malé deti, ne, nikoho. Však.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň.
Haló. Zdravím vás, páni. Ja len na margo toho Danka, aj ten sexuálny zákon, alebo čo. Oni nie, že jak ste hovorili, že pred voľbami slúbili, alebo ale teraz už inak, alebo čo. Oni to dopredu vedeli, však tieto básničky poznáme už dlhé roky. A hovorím to už dlhšie, ten Danko, aj ten Smer, oni keď toto budú robiť a nebudú konať to, čo ľudia im dá, čo ich tam zvolili, napríklad to vyšetrovanie alebo tých covidových vecí, fašizmu alebo čo, tak oni tam už nepôjdu na budúce. A potom budú vykrikovať, keď ľudia zvolia PSK alebo čo, tak zvolia, budú vykrikovať aj Danko, aj Fico, aj všetci, že vy ste to najväčšie zlo ľudia zvolili, vy ste slepí, vy si nepamätáte a neviem čo. Takže nechápem, čo teraz oni tým stejú dosiahnuť, lebo aj pri tých vyšetrovaniach, keď si zoberieme, áno, ničili opozíciu, Žilinka je oné, zastal opozície, lebo to zákonne sa zastal, ale ešte za celých 8 mesiacov som nepočul, že by Žilinka, že zastal sa občanov, alebo že začalo sa poriadne vyšetrovanie proti týmto, ktorí proti občanom boli. Furt počúvame len proti politikom, proti opozícii, ak boli proti Smeru a neviem čo. A to sa bude vyšetrovať, to sa bude vyšetrovať a neviem čo, ale proti občanom nič. Takže páni, len toľko som stiel a pekný deň vám prajem.
Dobre, ja to zopakujem. Seru na vás aj na vaše deti. Hej. Taká je realita. Viem, že sa to zle počúva. Taká je realita. Seru na vás aj na vaše deti. Hej. A to je celé. Tu rozumiete, lebo však dobre, toho nevyšetria, mne urobili zle, tebe urobili zle a toto je, nejak to proste prežijeme, nikto nás nezabíjal. Hej. Ale hrabu nám na decka. A vidíš, jedný, druhý, tretí, štvrtý tých pedofilov budú podporovať. Teraz je otázka, či je v strane Smer a v strane Hlas a Udanka, či sú nejakí pedofili, ktorí proste potajme spoza bučka toto tolerujú a nechajú to tak. Hej. Čo by som nebol by som prekvapený, keby v každej tej strane nejaký pedofil nebol. Hej. Alebo čo sa deje? Rozumiete? Veď tam musí niekto, veď ako, ja neviem, prečo sa neozve Huliak? Hej? Alebo prečo sa neozve pán Lupták, alebo Ševčík? Ha? Čo sa neozvete? Čo nebuchnete do stola a poviete, že dosť? Na deti hrabať nebude nikto. Žiadny hlasák, žiadny smerák, žiadny PSK, žiadna zasratá pedofilná učiteľka alebo učiteľ. Alebo nejaký zvrátený hajzlík z nejakej mimovládky. Nič? Dobre, tak nič. Treba si to niekde zapísať. Čo ti mám na to povedať?
Prosím, to nás počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja by som chcel iba potvrdiť to, čo tá pani rozprávala. Ja žijem síce v Nemecku 5. rokom, ale našťastie sme to tak s manželkou urobili, že ja chodím domov na Slovensko a za nimi a do práce chodím len sem do Nemecka. Zdá sa mi to tak, aj keby mi zamestnávateľ túto v Nemecku preplatil ubytovanie, ale presne kvôli tomu sme to nechceli spraviť, pretože tá sexuálna výchova už tuto je v Nemecku dlhodobo. Čiže deti v škôlke 4-5-ročné dostávajú plišové pohlavné orgány, s ktorými sa hrajú. Čiže ako tá pani to hovorila, je to tak. Ale tuto sa napríklad ozývajú Turci. Mám jedného kolegu, ktorý nebol veľmi príjemný potom na učiteľku, ktorej to povedal, že keď takéto niečo bude učiť jeho dceru, tak potom nedopadne dobre. Takže tým pádom aj tá mimovládka skončila v danej škole. Ale robia to prevažne tam, v tých školách, kde sú cudzinci, ale nie moslimskí. Čiže áno, je to pravda, chodí sa do tej školy, z tých mimovládnych organizácií. A čo sa týka toho, pán Noro, čo ste hovorili, že prečo sa neozve ani pán Huliak, ani pán Ševčík, ani nikto zo Smeru. Tak kvôli tomu sa neozvú, lebo sú pri korite. A myslím si, že tak ako dopadli teraz eurovoľby, že pani Lašáková dostala cez 80 000 preferenčných hlasov, tak toto je vytlak alternatívy. A no, takzvané alternatívy našej. Ale oni, keď tak budú robiť ďalej, tak potom skončia na politickom smetisku jej. Ďakujem.
Ďakujem. Ja som to dnes povedal. Danko má nábeh na to, že v živote v parlamente už nebude. Hej? Ako on si nabehol na to, na tú cestu a môžem rozprávať, čo chce, lebo je úplne jedno, kde je pravda, čo je pravda, ako je, čo to je, ja neviem čo. Ide o to, ako to ľudia vnímajú. A pokiaľ sereš na deti svojich voličov, nedopadneš najlepšie a v tom parlamente skončíš. Hej? Taká je realita. A tak to aj má byť. Lebo ak nie sú ochotní chrániť naše, vaše deti, ani to, no tak potom čo, nejaké tvoje práva bude chrániť? A prečo by?
Píše Tereza, najhoršie je, že často sa o nejakých individuálnych akciách učiteľov dozvieš až potom, keď ti to povie dieťa. Škola informuje len o oficiálnych akciách. Potom to musíš riešiť s riaditeľkou, ale až potom, keď už dieťa počulo kopec somary. No a píše aj Katarína. Včera prišiel môj 10-ročný syn zo školy, že majú spolužiaka tretiaka, ktorý sa cíti ako dievča a chce sa dať prerobiť. Skoro som odpadla. Už od začiatku nosí dúhovú školskú tašku. Toto, čo sa deje v školách a čo v konečnom dôsledku propagujú aj niektorí rodičia, je desivé. Našťastie naša škola je dosť konzervatívna a tak pevne verím, že propaganda LGBT XYZ nám hádam nehrozí. Som zásadne proti akýmkoľvek školeniam tohto typu a rovnako aj proti politizovaniu škôl. No, čo si myslíš, od koho to má to decko? Nemá to náhodou z domu? Len tak mimochodom. Alebo píše Igor. Haló, moje deti chodia vo Viedni do školy. 7 rokov prváčka, 10 rokov štvrtáčka, 12 rokov prvá gymnázium. Vo všetkých troch prípadov je tam 95% preváha moslimov. Popísané veci sú úplne a absolútne vylúčené.
No a teraz mi povedzte, hej, a teraz mi povedzte, všetci katolíci, evanjelici, hej, Slovensko, 75% sa k nejakej viere hlásite. Hej. Prečo ten moslimák si vie ochrániť to svoje dieťa a my nie? Ha? Lebo v tomto máme rovnaký názor s nimi, aký v mnohých veciach možno nemáme, ale v tomto máme. Určite názor, ale činy. Moslimáci, neboj sa. On si to svoje dieťa ochráni pred takýmito vecami. A toto je v tom. Otázka je, prečo si my nechránime svoje deti pred týmito vecami. Lebo ja som to povedal, a to nie je vyhrážka, to je proste fakt, to je pravda. Ak by nejaká učiteľka môjmu decku toto robila, alebo nejaká riaditeľka, v rente prvé, čo by som urobil, by som jej rozbil papulu. Pedofilke jednej, rozumieš? Hneď to by bolo prvé, čo... Nie, že by som sa tam šiel dohadovať, som tam prišiel a dostala by popisku. Rozumieš? Lebo nikto nebude hrabať na moje decko. Nikto. A nikto znamená nikto. Proste nula. Nikto. Rozumieš? A môžeš si to rozprávať, čo chceš, a môžu mimovládky a takéto zákony a taký sudca, taký prokurátor. No nie, moja zlatá, zbierala by si si zuby. Bez ohľadu, ja si ťa odsedím, ja s tým nemám problém, keď mi hrabeš na dieťa. Rozumieš? Nemám s tým problém.
Ešte Tereza píše, nehovoriac o tom, že Peťa má spolužiačku Teriánku, čo sa dozviem od dcery. Ani som netušila, čo to je. Teriáni sú tí, ktorí sa cítia ako zvieratá. A my sa tvárime, že je to OK, lebo veď inklúzia. No. Máme telefón a ďalší, počúvame.
Dobrý deň, páni, tu je poslucháč z Bratislavy. Ja len k tomu Dankovi sa chcem vyjadriť. Zaslúži si z hokejkou poholení, ale za to, čo robí. Ale keď po školstve rozprávate, rozprávajte presne. Drucker. Si všímajte, ako Drucker není skoro nikde v médiách. A za všetkým je minister školstva. Ani Fico za to nemôže.
Ale toto sme hovorili, že Drucker...
Rozdelenia medzi vládou, teda keď bola... keď sa dohadovali, aký plán bude do budúcna, kto si rozdelí aké ministerstva. Viete, že Pellegrini získal najviac. Preto by bolo seriózne možno, keby Ficova strana, respektíve Smer, dostal predsedu parlamentu. A to, že Danko proste urobí to, ako to ráno Noro povedal, mal informovať dopredu, že chystá sa však...
A toto nie... Pozrite sa. Dobre, ďakujeme.
...tam boli a tak ďalej. Ale zoberte si hokejku a triapajte puk. To je všetko, čo som chcel.
Dobre, miešate zase, oni treba počúvať s porozumením. To, že tam boli, to mňa to rozčuluje, mňa to nerozčuluje. Hrabu nám na deti, áno, to ma rozčuluje, Seca Kravinský ma to rozčuluje. Nejaký Danko výlet do Frankfurtu ma nezaujíma, absolútne. Ja to iba používam na dokreslenie situácie. A áno, o Druckerovi sa bavíme a bavili sme sa celý čas o Druckerovi. Ale Drucky, a toto musíte zase vypochopiť, Drucky pred voľbami nesľuboval ochranu detí a kdečo. Nepohoršoval sa. Danko sa pohoršoval. A ostatní. Rozumiete, o čom rozprávame? Ak sa pohoršuje ešte, teda, ak chceš, a toto my to zmeníme, a toto aj to, a keď je príležitosť, tak to zmetie zo stola. Ha? Druky je jeden posratý slniečkár. A je tam preto, prečo to proste, lebo naše peniaze. Ja som toto povedal, toto, ja nebudem to tisíckrát opakovať, lebo niekto si odbehol na záchod počas relácie. Jasne, že Drucker je problém. Ale títo ľudia, ktorí teda sú a prezentujú sa ako, že sú iní než ten Drucker, hej, nekonajú. To iba hovorím. Drucker je čo je. Podľa mňa je to jedno slnečkárske prasa, ale nie je pokrytec. Však?
Máme telefonát a potom pôjdeme do prestávky. Áno. Počúvať, sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím Infovojnu. Ja chcem, možno, že som zle rozumel, ale stále tu hovoríte o Danku. Ale ako Danko hlasoval?
Bol proti.
Bol proti čomu teraz?
Proti tomu zákonu, ktorým by sa teda rodičia, ktorí majú deti na školách, by mali byť informovaní o takýchto aktivitách a mohli by vyjadriť nesúhlas. Tak, jak bola, keď bolo, že etická, náboženstvo, etika, nie, detko nepôjde na náboženstvo, pôjde na etiku, nie, detko nepôjde na etiku, pôjde na náboženstvo. Čiže keď sa bude konať v škole nejaká akcia zameraná na citlivovanie detí, sexuálne témy, rodič môže povedať, nie, toto si neželám a moje dieťa tam nepôjde. Nie, že ako Tereza písala, decko príde domov a povie, toto sme mali v škole.
Čiže Danko bol proti tomu zákonu, tak potom súhlasím, na ňo dáte. Zle som tomu rozumel. Lebo si to zaslúži, samozrejme, a zaslúžil si to všetci tí, ktorí nám pred voľbami hovorili.
Ale to nebol len ale dobre, to nebol len Danko, to boli smeráci.
Ja, smeráci. Lebo smeráci robia dvojitú politiku, si to treba konečne uvedomiť. Ja som ich volil, lebo vedel som, že iná šanca nebude, aby Slovensko sa aspoň trošku dostalo do normálnych kolín, do slovenských kolejí. Ale robia takú politiku, napríklad teraz to isté urobil Blanár. Kecáme o tom, že žiadna pomoc Ukrajine, žiadna pomoc len tomu, žiadna pomoc tomu, ale zbranie súkromné firmy môžu dávať a Blanár podpíše, teraz čo bolo v Ženeve, lebo kde to bolo vo Švajčiarsku, tá schôdza o miery na Ukrajine, lebo o čom to bolo. A Blanár tam pekne príde a podpíše to. Maďari tam ani neboli, sa mi zdá. No, prečo nerobíme takú politiku, jak Maďa? Stojíme si za slovo. Mali by sme si stať za slovo. Asi toľko.
Dobre, ďakujeme. K tomu Blanárovi, najväčšie fopa, čo vypadlo z jeho úst, bolo, keď povedal, že to bola kľúčová schôdzka. Hej.
A čo sa týka tých hlasov? Dobre, Vašečka so Záborskou dali tento zákon, ako sme počuli z článku na Štandarde, teda to isté predtým schválili, 93%, 93 hlasov mal ten zákon. Do druhého čítania sa teda nedostal a ja sa pýtam, prečo nevysvetlíte smeráci, hlasáci a SNSáci, prečo ste sa zdržali, po prípade hlasovali proti tomuto zákonu? Prečo to nevysvetlíte?
A kedy bude náprava? A v akej forme?
A vysvetlenie, že my pripravíme vlastný zákon. Kedy? Kedy?
A septembrí? Aký?
Dobrý, v decembri, kedy začne platiť budúci rok a dovtedy čo? Na tým ste uvažovali?
Nie, dovtedy budú učiť 8-10 ročné deti, ako si to majú urobiť. Ktorý z vás je pedofil, ktorý z vás toto presadzuje, tam by ma zaujímalo.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. A pozrite sa, v tých školách sa dejú hrozné veci. Aj na stretnutiach, však ľudia idú, povedia mi. Dokonca v Naorave aj nejaká učiteľka tam vystúpila. Aj verejne. Ako treba sa na to pozrieť, čo do tých detí vašich tam tlačia. Aj. Lebo tie detská vie to, jak špongia to nasáva. Hej. A nestačí už odprogramovať. Hej? Musíte tam ísť a musíte to zastaviť. Toto je hrôza, čo robia.
Ja neviem, nie som právnik, ale náhodou taký zákon číslo 300 z roku 2005 trestného zákona ohrozovanie mravnej výchovy mládeže by sa nedal uplatniť?
Napríklad.
Napríklad. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Čau, čau Adrian, čau Noro. Presne si mi to vyfúkol, práve reagoval na túto situáciu. Isto je pre paragraf pre mňa výchovy mládeže. A ja sa chcem len spýtať jedno, že toto, nás za toto by mali byť zodpovedať. Oni toto pustia, tam niekto toto išiel prednášať, automaticky stačí jedno riaditeľa škola, ja som si istý, že toto skončí, pretože toto kde či to...
Pozor, pozor, tuto, ja ťa upozorním na jednu vec, hej, čo som sa bavil s ľuďmi. Nie, že oni búchajú na dvere a riaditeľ ich pustí. Oni ich pozývajú tam. Aktívne ich pozýva ten riaditeľ. Čo, už odišiel?
Nie, je tam na linke, ale strašne vypadáva. To je výpadok signálu toto. Mm-hmm. Z tých, neviem, z lesa si volal, neviem. Bože, deti naše, naši páni poslanci by si mali prečítať ústavu a to, čo je základom tohto štátu, takisto im odporúčam výchovno-vzdelávacie ciele školstva. Ak tam nájdu niečo o LGBT, tak musia proti tomu striktne zakročiť. Nejde o informovanie alebo neinformovanie rodiča. To nemá čo robiť na školách. Stále snáď platí, že vychovávame k vedeckému poznaniu sveta, predsa nebudeme vychovávať robotických hermafroditov. Nejaký čas do roku 2000 som učil na základnej škole, s takýmto svinstvom som sa nestretol. Na týchto negatívnych zmenách sa podielali rovnakým dielom Dzurindovci, Ficovci aj Matovičovci. Juraj von Engerau z Petržalky teda. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý deň, posluchačka Denisa, krásna, krásna. Ďakujem za to, tečky páni, na ono lebo musím sa postažovať na Norka, lebo Adriánko je pritulnejší. Takže ešte raz ďakujem za fotečku. Super bolo. A chcem sa vyjadriť k tomu, som
citovala... Pani, zastavme toto, takéto kritiky neopodstatnené. Adrián tam nemal ženu, moja na mňa čumela v kuse.
Ja im ho tak povedať.
Viete, ale ja chcem žiť. Ja nemám samovražedné one nejaké chúťky. Veď pochopte. Ďakujem.
Pravda. Chápem, dobre, ospravedlňujem sa. No, ale chcela som povedať, že som počúvala rozhovor o tej tranzícii tých detí a vlastne oni pretlačajú tú tranzíciu, ale vôbec nemajú žiadne štúdie, ako sa na tie deti potom dopadá. Oni sa o to nezaujímajú. Takže o čom to je? O tom, aby pomohli tým deťom, alebo o tom, aby si presadzovali tie svoje názory a tú propagandu. A je to strašné. A o tých školách, tak... sme boli na promociách, však moja dcera chodila na tú najslnečkárskejšiu školu na Slovensku, na Vysokú školu výtvarných umení. A keď som bola na tých promociách, ľudia mne sa chcelo zvrácať tej Bohunky Koklesovej, čo tam ona dorábala, všetci jej tlieskali, no samozrejme, že ja som jej netlieskala, lebo to sa proste nedalo. A chcela by som, aby dcera tam išla ďalej pokračovať, nie na doktorantské prípadne, ak by mala záujem, ale som jej povedala, že ani tam teraz nechoď, lebo odchádzajú profesori, ktorí tam dlhodobo pracovali, pretože sa tam nedá s nimi. Proste, keď nemáte taký názor ako oni, tak nedostanete peniaze a je to strašné. Fakt je to strašné. Takže neviem, ako to bude pokračovať. Chvála Bohu, že už mám deti veľké, chvála Bohu, že nie sú slniečkári, našťastie, ale preprogramovávam. A ešte k tým voľbám, keď boli, sme sa s ktorou rozprávali, že koho bude voliť a tak ďalej. Ja som hovorila, že vyberte koho chceš, len prosím ťa, nevoľ tých PSK-rov. No a po voľbách prišla a mi hovorí, že ty si ma maminka klamala, však oni tam vôbec nemajú také veci v tom programe, čo si mi tu rozprávala. A vrajím, že ja nemajú. Už keď som si to pozrela, vrajím, rozklikala si tie konkrétne veci, že čo tam oni majú. Hodinu som jej to čítala, všetko rozklikávala, čítala. A po hodine mi povedala, že sa ospravedlňuje, že teda, že som neklamala, ale som jej povedala, že v živote mi nesmie povedať, že som ja svojmu decku klamala, že mu chcem len dobre. Chápete, o čom to je? No. Takže skúsenosti majú ľudia rôzne, no a ja mám takúto, no. Takže no, hovorím, neviem, kde to je a tým smerakom. Ja som ich volila po rokoch, lebo som ich dlho nevolila, ale... Bojila som ich kvôli tomu, aby som už nemusela zažívať to, čo bolo za toho covidu, za toho 3,5 roka. A fakt, ak sa oni nespamätajú a nezačnú robiť, tak ich to zožere aj s nami, zo všetkým. Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za stretnutie a hádam sa o rok vidíme
na Orave zase.
Ďakujeme a určite sa vidíme, ne?
Ďakujem pomocou Sovietskeho zväzu, tak sa určite vidíme. Tu mám mail od pani doktorky Emílie Kršíkovej. Ako bývalá riaditeľka úradu komisára pre deti viem, že sa v posledných rokoch stalo módou rodičov a žiaľ aj v rozhodovacej činnosti súdov zverovať deti po rozvode, rozchode rodičov do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov. Často sa potom stáva, že rodičia nežijú po rozvode, rozchode v jednom meste. Takže tieto deti budú každý týždeň, respektíve každý druhý týždeň navštevovať inú školu s diametrálne rozdielným vzdelávacím programom. Deti, ktoré sú bez toho frustrované z rozchodu s rodičov, dostávajú ďalšiu ránu do vienka psychickej pohody v úvodzovkách, nejednotný vzdelávací program. A to sa týka toho kurikula. Rozdielne predmety, rozdielne učivo, ako sa s tým vysporiadajú, keď už dnes máme enormný náraz duševných porúch, ktoré detskí psychiatri z dôvodových nedostatku nezvládajú riešiť. Na tieto problémy zrejme geniálny manažér, čohokoľvek sediaci aktuálne na ministerstve školstva, vedy a výskumu, nemá nastavenie. Ak už nemajú schopnosť vnímať túto situáciu autori kurikulárnej reformy a ministri školstva píšuci a rozhodujúci od stola, mysleli na to učitelia, ktorí túto reformu podporujú, alebo je aj pre nich jednoduchšie učiť deti hocičo, čo ich napadne, ako učiť podľa nastaveného, overeného a jednotného štátneho vzdelávacieho programu. Takže za peniaze predáme aj duševné zdravie a vzdelanosť našich detí. Želám veľa síl a ďalšie skvelé relácie. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Máme tu ďalší telefonát. Máme.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Francisco, Marcej, Peter. Takže mali ste tam, počujeme sa dobre?
Áno, dobre to je.
Výborne. Tak mali sme tam Rakúsko, Nemecko, tak teraz je tu Francúzsko. Len konštatovanie. Vo Francúzsku v tých základných školách štátnych, tak si sa pýtal, Adrian, ako to tam vyzerá. Tak budem veľmi taký striebný. 50% tvoria ľudia muslimskej viery. Potom sú tam nejakí Aziati, povedme tých 20%, sú tam potom z východného bloku nejakí ľudia a vidie to tak, že 25 miest, ako 25 žiakov, ak je v triede, tak máte tých 50, 12, 15 chlapcov alebo dievčat, tak som hovoril, z muslimskej vierovyznania. Potom je tam tých nejakých 5 až 6 Aziatov. No a sú tam tí, ten zbytok tvoria východná krajiny. Sú tam teraz aj Ukrajinci, aj Slováci, aj Poliaci. V podstate v praxi to dá to, že títo poholcia svojim správaním tých ostatných natoľko, že v podstate nakoniec otázka, hovorím, sexu, drog, keď príde človek domov, tak to berie ako, že to je všetko normálne, to je všetko normálne. Mám kolegu, ktorý v podstate jediné východisko pre ňo bolo to, že v určitom veku, alebo keď sa to dozvedel, jednoducho vezme deti z tej štátnej školy a dáva ich do súkromných katolických škôl a ku podivu do tých katolických škôl chodia aj tí Aziati. Takže to je ako dôsledok toho, že v tých štátnych školách je fakt väčšina, väčšie percento tých muslimov, čože majú právo. Ale má to aj taký dôsledok, že vo Francúzsku na Vianoce zo zákona, predpokladám, že už je to aj zo zákona, nenájdete stromček. Jednoducho. Vianoce sú Vianoce. U nás niekedy si pamätám, v škole boli jedličky a výzdoba a tieto veci. Vo Francúzsku to už neexistuje. Takže asi len toľko k tomu, že východisko tu nabolo to, zobrať deti a dať do škôl. Bohužiaľ, to poviem tak, ako to je, katolického, aj keď sú platené. Takže to asi tak. Toľko z Marsej.
Ďakujeme pekne. Ono je to podľa obýchove. V rodine tu nám píše mladý muž z Rakúska. Pekný deň prajem. Ako pravidelný mladý poslucháč ma mrzí, že si musím kopnúť do vlastnej brány. Musím pripomenúť, že ako 25-ročný muž, ročník 89, že v čase covidu bolo takmer 85% slovenských vysokoškolákov zaočkovaných. Pána Norberta som pred 3 rokmi nepočúval. Snažila sa ma zbaliť mladá farmaceutka, ktorá po mojich názoroch so mnou vytrela pekáč. Nájsť neaktivistickú mladú liberálnu dievčinu je obrovská výzva. teda neliberálnu. Druhá poznámka na dokreslenie, čo počúvam aj od mladej kresťanskej mládeže. Argument pre voľbu progresívneho Slovenska je, že chcú dať priestor mladým. Druhá poznámka, sám ako neskoré dieťa mám rodičov, ktorí sú zo staršej generácie, čo prispelo k rozdielom medzi nami, ale dodnes som vďačný za to, ako ma vychovali. Napriek tomu, že sú lepšie situovaní, som sa sám rozhodol zarobiť si na zahraničné štúdium v práci za hranicou sám. Sú výnimky aj medzi mladými. A na záver by som dodal, že hlavným problémom mladých je tzv. Skleníkový efekt, teda že na žiadne reálne problémy nie sú zvyknutí čeliť a veria, že riešenie nájdu napríklad na TikToku. Nuž, tak to áno.
Pozrite sa s tými mladými, aby bolo jasné, ako ak medzi starými mojho veku, 60, 70, nájdeš zrovna toľko kreténov, jak medzi mladými, toto nič, proste keď je niekto blbý, tak je blbý a koniec bodka, aj tam s tým neuhneš. No ale mnohí, a ja medzi nich patrím, čo sme boli blbí, keď sme boli mladí, tak životnou skúsenosťou, už teraz keď sme starší, tak neviem, že nám prišiel rozum, hej, ale pozeráme sa na veci inak, lebo máme svoje odžité. Nie preto, že sme prudko inteligentní, alebo že vieme predvídať, alebo vidíme za roh. Hej. Takže mnoho starších ľudí sa pozerá na veci inak kvôli tomu, čo prežili. Hej. Kvôli tomu, že majú skúsenosti. A ja by som bol rád, keby v politike boli mladí ľudia. Tam je pár dinosaurov, ktorý som už dávno vyhádzal. Lenže bohužiaľ, medzi tými mladými, ktorí sa tlačia do politiky, sú hlupáci, takisto jak medzi tými starými. Toto je problém. My sa musíme pozrieť na to, čo za ľudí tam ideme voliť. A je jedno, či je mladý alebo starý. Rozumiete, toto nie je vekom. Ten mladý možno by mal... Lebo pozrite sa, nemôže predsa, keď sú tam mladí ľudia, jak je to progresívne Slovensko, prvé, čo by mali zjapať na celé kolo, je pomáhať rodinám a zvyšovať pôrodnosť. Rozumieš? Toto by mala ich byť hlavná téma. A keby som mal 25-30 rokov, tak by som ich volil. Rozumieš? Ale nie. Ich to nezaujíma. Ich zaujíma, že starí ľudia nemajú, že majú vysoké dôchodky. Ako keby Šimečka už nikdy nebol starý alebo nemal otca starého. Rozumiete? Že títo ľudia, proste, čo sú to, ako to je jedno, že je malá, ona nememoruje. No tak keď, veď to nebolo tak dávno, ak mali sme, lebo ja neviem, dejepis, nič, tak niečo naši predkovia prežili v 19. storočí, hej? Aj v 18. A konečne, aj keď to bolo takto urobené, a neviem čo, ale konečne sme nejakú republiku, nemuseli sme počúvať zeme pánu, ako je naď, hej, sme si vytvorili republiku. No bolo by vhodné vedieť, teda keď sa bavíte furčeci o demokracii a ja neviem o čom, hej, že aspoň kto bol prvý prezident. A môžeš ho mať rád, nemať rád, to je jedno, ale toto sú základné veci, ktoré by si mal vedieť, lebo inak by si nemal vyliezť ani z bytu do rytí. Chápeš? Keď si tak hlúpy, tak zostan doma a buď za počítačom a čum na TikTok. Čo ti mám na to povedať? Toto sú základné veci, ktoré títo ľudia nevedia. A potom čo? Dobre, bude z nej dobrá ministerka. Ste sa zbláznili? Veď si nevieš šnúrky zaviazať na topánkach. Rozumieš? Sucháče si kupuje. Tak ako... Čo? A prečo ja mám sa na nich pozrieť? Akože, to by mohol byť potenciálny nejaký politik, ktorý... Telefón máme už, lebo Adrian mi to ukazuje.
Už si dlhý. Hej. Moc rozkecal posledný telefonát dnes. A práve to má svoj dôvod, prečo ti ukazujem. Pretože budeme mať pohľad riaditeľky základnej školy. Na záver. Adela, dobré ráno prajem.
Dobré ráno. Dobrý deň.
Poslucháčom aj vám do Infovojny. Nepočúvala som celú reláciu, takže sa asi nebude vedieť úplne kompetentne vyjadriť, ale ja som chcela len poslucháčom a samozrejme rodičia povedať, že stále máme nejakú možnosť bojovať za naše deti. Paragraf 143 školského zákona, to je 245 z roku 2008, tak priamo v tom paragrafe sa hovorí o tom, že dieťa má právo na úctu k vlastnému vierovýznaniu, k svetu názoru. Ďalej, rodič má právo vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciu, má byť právo informovaný o školskom vzdelávacom programe, môže byť prítomný na vyučovacom procese so súhlasom riaditeľa školy. Čiže toto je všetko možné. A prečo hovorím o školskom vzdelávacom programe? Pretože školský vzdelávací program je vlastne nejaká základná dokumentácia školy, kde je rozpracované všetko. Vízia školy, ciele školy, sú tam rozpracované spôsoby hodnotenia žiaka. No a k tomuto všetkému sa môže rozviedovať a je to spracované naozaj, každá škola to má na verejnom prístupnom mieste, či už na webovej stránke školy, alebo niekde v priestoroch školy. Takže rodičia by mali vedieť, poznať tieto svoje možnosti, ako sa brániť. A naozaj je pravda, že chodí nám neskutočne veľa rôznych ponúk a do mailov z týchto neziskových organizácií a rôznych iných. Musíme starostlivo vyberať a pozerať si potom aj ich stránky, čo ponúkajú. A u nás to stále ide v našej škole cez informovaný súhlas. A keby to neodsúhlasili páni politici, ja verím, že je medzi nami veľa rozumných učiteľov a riaditeľov a ku každej akcii, ktorú robíme, lebo sa robia naozaj aj dobré preventívne aktivity, lebo je veľa naozaj psychických problémov detí, ale my dopredu dáme rodičom informovaný súhlas s tým, čo bude obsahom nejakej aktivity, ktorý robia odborníci a môžu teda vyjadriť svoj nesúhlas a to dieťa nie je na tej aktivite prítomné, čo ja rozumiem rodičom, že sa boja.
Hej, čiže ak tomu dobre rozumiem, že možno za ten zákon nezahlasovali preto, lebo už ako my máme nástroje, ako tomu zabrániť, len otázne je, koľko takých riaditeľov škôl je, ktorým to vyhovuje, ano. Alebo ktorí s tým súhlasia.
Tak, tak. A ja by som teda upozorila na to, že naozaj školský zákon je, alebo škola je teda apolitická v zmysle platnej legislatívy. Nerozumiem tomu, prečo aj riaditelia, ktorí to dovolia, pretože keď chcem mať kľud aj na pracovisku, tá spoločnosť je naozaj veľmi rozdelená, tak aj my, učitelia, sa musíme ku sebe nejako správať aj napriek našim rozdielným názorom. A jednoducho my sami si tvoríme kultúru školy a my sami rozhodujeme o tom, či nás politika rozdelí alebo nie.
No ale je dobre, ja chápem, ja chápem, inak som rád, že prišla vám kniha už piatok minulý týždeň. Ja chápem, že sú rôzne názory medzi učiteľmi na nejaké rôzne veci, čo ako učiť, akým spôsobom. Ale ako nehnevajte sa na mňa, aby niekto učil 80-ročné deti sexuálne veci, akože praktické, tak tam by mal byť nejaký konsenzus medzi tými dospelými ľuďmi, pokiaľ nie sú pedofilní, že ako toto nie.
Áno, ale sú naozaj aktivistickí učitelia. Ja si myslím, že skôr sa to týka tých väčších miest. A z vysokých škôl nám prichádzajú absolventi vysokých škôl, ktorí sú už indoktrinovaní, ktorí sú naučení na to, že vysokoškolskí profesori oslovujú vážené študentstvo. Teda tí, áno, tí novopriatí učitelia už sú určití, nehovorím, že všetci, ale sú určitým spôsobom už prevzdelávaní. Čiže toto je veľký problém.
Mm-hmm.
Áno, no. To je veľmi veľký problém.
Ďakujeme, Adel, za tvoj pohľad na vec.
Ďakujeme.
Dalo by sa o tom veľa rozprávať aj vlastne v súvislosti s týmito psychickými poruchami. Ja som mala taký krátky vstup niekedy na začiatku školského roka o týchto podporných opatreniach. Prešiel rok, fungujú nám rok podporné opatrenia a už vidíme na sledky v praxi, ako to zasa sa urobilo niečo, na čo prax nebola pripravená. Zase sme prijali legislatívu, v školách nie sú vytvorené podmienky a tí, kto na to doplácajú a trpia, sú deti.
No, môžeme sa dohodnúť, že sa o tom porozprávame. Niekedy v lete, keď by sme prázdniny. Keď by sme mať voľno. Dobre, dohodnuté. Ano. V tejto chvíli sa teším. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Áno, prajem krásny deň aj poslucháčom aj vám.
No, do počutia. Ešte jeden mail, lebo Peter sa snažil dovolať, ale však už mu bolo vysvetlené. Peter z Námestova. Najhlavnejšie odvetvia u nás školstvo a zdravotníctvo sú cez ministerstva Hlasu v liberálnych rukách, v rukách Penty. Liberáli potrebujú kvôli ich poslušnosti hlúpych a chorých. A o tom to je. Peter z Námestova. Ďakujeme veľmi pekne. No a keďže už šamorínske zvony sa začali kývať, tak sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujeme a samozrejme ďakujem Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Bez vás by to naozaj nemohlo existovať. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Info.